Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u 14. septembar. Nadam se da ste se lepo razbudili. Ako ste već budni, ako niste, onda onako polako da vam poželimo dobro jutro i da se pridignete, pojačite radio i budete uz nas, uz jutarnji program Uhvati dan. Tu smo do 10. Aleksandar Kostić je za miks pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, trio Aleksandar. Nije nam kvartet Aleksandar ovoga jutra. A o čemu pričamo? Pričamo o udruženju Mame su zakon, to jest o peticiji Mame protiv diskriminacije. Muka živa kada žena reši da bude preduzetnica i kad reši da bude i mama. Onda se tu pojavi toliko administrativnih peripetija da je to potpuno fascinantno kako je neko uspeo to toliko da zapetlja kada je pisao zakone. E sad pokušavaju iz udruženja Mame su zakon i ne samo oni da to raspetljaju i da ženama stvarno bude mnogo lakše ako su preduzetnice, da usput budu i majke i da odu na porodiljsko bolovanje i da imaju pristojna primanje i da to sve funkcioniše. E, sa velikim zadovoljstvom najavljujem i gosta Mladena Rackovića, oca trojki, tri sina. Sva trojica su u subotu promovisani u oficire Vojske Srbije. Zamislite, dobijete trojke, pa još tri sina, pa treba odgajiti tri sina istog uzrasta. I onda sva trojica u jednom danu postanu oficiri vojske. Velika stvar i drago nam je što ćemo Mladena ugostiti ovde na programu Radio Beograda. Pričamo i o fiskalnim kasama, o promenama koje se tu pripremaju, koje će krenuti od oktobra, a u pitanju jutra, e, vi imate reč, pričamo o tome hoće li nas zakon naterati da bolje poznajemo svoj jezik, da ga sačuvamo i da sačuvamo ćirilicu, sve to zbog toga što je počela rasprava o predlogu zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i očuvanju ćirilice i juče su poslanici o tome raspravljali, čućemo i ministarku kulture i informisanja Maju Gojković sa objašnjenjem zašto se to radi i eto, moći ćete vi malo da kažete o tome šta mislite. Ne bih ja više da širim, jer onda ću vam sve otkriti i onda što biste slušali kad ste sve čuli. Budite vi slobodno uz nas i lepo se probudite i ajde slušamo malo muzike pa da vidimo odmah i temperature i prognozu. Lepo će biti, eto to sad ovako za uvod vam kažem. 23 minuta je do 7. Da vidimo od merenja u 7. Kažu da je u Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 10 i u Nišu 11. Najhladniji u Sjenici, tamo je 3 stepena, a najtoplije, pa upravo u Beogradu gde je, ne, izvinjam se, na Paliću je 17 stepeni, tamo je trenutno najtoplije, vedro je iznad cele zemlje, samo malo oblaka ima iznad Sombora. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji danas sunčano i toplo, vetar slab promenjivog smera, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu danas takođe sunčano i toplo, vetar slab promenjivog smera, najviša temperatura 30 stepeni.
Da, to je prognoza za danas. Sutra pretežno sunčano. U četvrtak umereno na oblačenje, ponegde je moguće kratkotrajna slaba kiša. Od petka promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom i do petka će temperatura biti znatno iznad prosečnih vrednosti. Od 28 stepeni do 32 stepena, a od petka na severozapadu, od subote u ostalim krajevima, pa temperature za 5 do 8 stepeni. Dobro, ostaće nam iznad 20 ova dnevna, lepo. Sve u svemu, da, znači do petka smo u što se temperatura tiče iznad proseka, ali već u četvrtka kreću oblaci, a za vikend nam stiže i pad temperature. Da, nije više gužva na putevima tolika, trebalo bi da se završila turistička sezona, međutim ja sam ovog vikenda nešto bila po autoputu i mogu vam reći da saobraćaja ima i da uopšte to nije malo, te oprez naravno onako u potpunosti ako upravo sedate u kola, a šta se na putevima u našoj zemlji dešava, to zna Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Vozači će prema rečima meteorologa danas pratiti lepo vreme sa prijatnim dnevnim temperaturama, što će svakako olakšavati vožnju i činit će je prijatnijom, ali ih pored toga upozoravamo na brojne deonice na kojima je zbog radova izmijen režim saobraćaja i na kojima može dolaziti do usporene vožnje i kratkotrajnih zastoja. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, na više deonica autoputa od Beograda ka Nišu izmenjen je režim saobraćaja. U zoni petlje Smederevo, kao i u zoni petlje Požarevac, za saobraćaj su zatvorene vozne i preticajna traka u smjeru ka Nišu, dok je u smjeru ka Beogradu zatvorena preticajna traka. Prilagodite brzinu u zoni radova, naročito pri kretanju zaustavnim trakama u zonama uključenja i isključenja na ovim petljama. U zoni petlje Kolari izvode se radovi na nadvožnjaku iznad autoputa, vozila se naizmenično propuštaju i ovi radovi će trajati do 1. novembra. A između petlje Niš i petlje Trupale, zbog radova je u smjeru ka Beogradu za saobraćaj zatvorena preticajna traka, a izmena će biti na snazi do 13. oktobra. Dalje ka Severnoj Makedoniji na autoputu nema više radova i saobraćaj se odvija regularno. Do kraja septembra prilaz Mataruškoj banji iz pravca Kraljeva je onemogućen zbog radova, pa se mora koristiti alternativni put Kraljevo-Žiča-Mataruška banja. U blizini Kraljeva izmene na snazi na deonici Kamenica-Šošanica, vozila se na izmeničnom propuštaju uz povremene kratkotrajne obustave saobraćaja u trajanju od po 15 minuta. Alternativni putni pravac za vreme obustava je preko Vrnjačke banje. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je umeren, nema dužih zadržavanja ni na najfrekventnijim graničnim prelazima, dok se na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj čeka od 90 do 120 minuta.
Da, to je to što se tiče puteva širom naše zemlje. E sad, što se tiče Beograda, tokom protekle 24 sata na teritoriji grada bilo je 50 saobraćajnih nezgoda, 5 osoba je teža, 14 lakše povređeno, znači gledajte kud vozite i šta radite po putu, stvarno ovo je stvarno veliki broj saobraćajnih nesreća. E sad ovako, od 18 časova do ponoći, od 18 časova do ponoći će biti zatvorena Nemanjina ulica i to su izmene na linijama 36, 78 i 83. Pošto se sutra obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i mora da se obavi generalna proba, dolazi sad tu do potpune obustave saobraćaja i verujte da je to to će se prelije na ceo grad. Biće. U stvari, koliko upozorenje idu, sad već ljudi manji i idu ka centru grada kolima, ali u svakom slučaju očekujte, znači od 18 časova do ponoći Nemanjina i da, kako planirate tu da se krećete ili morate da idete s posla, pa tim linijama, znači 36, 78 i 83, računajte na gužvu ili promenite pravac kretanja. U istom tom pravcu na Slaviji do 10. oktobra će zbog radova u Katićevoj ulici biti zatvorena autobuska okretnica u Birčaninovoj i vozila sa linije 30, 39, 42, 47 i 59 polaze sa Slavija, a 401 i 402 idu od Trošarine ka Belom potoku, znači do Trošarine, kako znate i umete, pa onda do Belog potoka. I to je to što se tiče tih velikih izmena u saobraćaju, tako da eto, vodite računa da znate da će tu biti guže. Dobro, muzika, reklame, pa da vidimo šta piše u novinama jutrošnjim. Dobro jutro.
Starih žalusina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žalusina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. Od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice živela je na sunčanoj strani ulice
Eko
promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su mi sine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Pedeset peti Mokranjčevi dani, Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju prikaz naoružanja i vojne opreme. Novi Beograd, Ušće, sreda, 15. septembar, od 8 časova. Dobrodošli.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o samopouzdanju sa psihologom i psihoterapeutom Marijom Kulović. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 15. septembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Dvanaest minuta je do sedam. E sad da vidimo mi šta se dešava u novinama i šta pišu danas. Međutim, krećemo od našeg sajta, od naslovne stranice. I tu je naravno korona na prvom mestu. Više od 3000 ljudi na bolničkom lečenju. Jedini način da se pandemiji stane na put, vakcinacija. To je ovako prvi i najveći naslov. 7575 ljudi je do sada preminulo u našoj zemlji od korone. Zatim Vučić, otvoreni razgovori sa kancelarkom Merkel, hvala na svemu što je učinila za Srbiju. Uživajte u još jednom letnjem danu, bliži se osveženje, dobro to smo već rekli, tamo od četvrtka oblaci, a od vikenda i pad temperature. Ko bespravno seče drveće po Beogradu? Naslov, breza i nekoliko lipa isečeno je motornom testerom pre nekoliko dana u Beogradu. Materijalna šteta veća od 200.000 dinara. Samo prošle godine šteta na javnim zelenim površinama procenjena je oko 12 miliona dinara. Već ljudima kad se sete kalemegdana i onog čuvenog drveta isto nije dobro kad pomise da je i to isečeno. I evo odmah da iskoristim priliku da najavim da će biti danas isečeno još jedno stablo, ali to su sad iz zelenila krenuli da objavljuju svakodnevno gde će šta da seku, da ih ne bi ljudi onako grdili, a vrlo smo glasni svi kada se seče drveće po Beogradu. Znači, danas stablo Javora, koje se nalazi u drvoredu u Nebojšinoj ulici kod broja 41 na uglu sa Lamartinovom ulicom. Kažu da je stablo trulo u pridanku i da zbog toga može da predstavlja rizik za građane i imovinu, a evo sve u skladu sa članom 15 odluke o uređenju i održavanju parkova zelenih površina. Bilo bi lepo kada bi se zauvek za svako stablo ovako objavljivalo, a ne da osvanemo sa ne znam koliko posečenih stabala i da nam se tako menja grad i onako je puno smoga i svega. Stvarno, mislim, trebalo bi da to bude onako svaki put najavljeno. Preminuo Borisav Jović, nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Borisav Jović preminuo je u 93. godini od COVID-a u VMC Karaburma. Ja ga se sećam uvek kad je izjavio da ćemo pozvati plave šlemove u Bosni i Hercegovini, kako je to bilo nekako strašno i neverovatno da se to dešava na našim prostorima. Eto koliko je tu decenije prošlo od tada, veliki je bio faktor svih dešavanja u staroj Jugoslaviji i 90. godine. Mlađe generacije naravno to pojma nemaju. E, ništa, to je to što se tiče naše stranice. Mogla bi, ja kažem, svaki put da vam čitam do večeras šta sve tu ima da se nađe, ali eto, preporučujem da odete na naš sajt pa da se informišete. Prelazim na štampane izdanja. Blic, naslovna strana, još tri dana za Zvečansku, aukcije olimpijaca, Blic fondacije i Olimpijskog komiteta. Hvala na prilici da pomognemo deci. Licitirajte za 20 vrednih suvenira sa potpisima srpskih sportista. Lepa svaka čast na akciji, nadamo se da će sve proći kako treba i da će se taj novac sakupiti. Merkel u Beogradu, otvoren odnos i veliko poverenje. Eto, ode Merkel za dve nedelje, nadam se da se nisu nešto ključno dogovorili pošto da treba prvo da vidimo ko će da pobedi na izborima u Nemačkoj. Istražujemo da li mogu da se zarazim ako imam antitela, to ću da vam čitam posle kad završim naslovnu stranu. Novak, nisam ni star ni istrošen, de stari istrošen. Idi to, nego prosto je čovjek živo biće. Treća kolona u problemu, ekološki ustanak posvađao zelene i ono nešto što krene dobro, eto, desi se pa se ovako iskomplikuje. Massimo Savić otvorio dušu, otac me je napustio kada je saznao da ima leukemiju. Eto, to je intervju sa Massimom Savićem, a ja otvaram osmu stranu Blica i upravo ova priča o antitelima, o merenju antitela, o proveravanju. Mnogo dilema oko virusa korona je prethodnih mjeseci razjašnjeno, ali opet svakog dana isplivaju neke nove, poput one da li mogu da se zarazi osobe koje imaju antitela. I sad tu ceo uvod o tome koliko ima antitela, ali kako bismo razrešili ovu dilemu, kontaktirali smo doktora Aleksandra Nikolića, anestezijologa iz Niša. Prisustvo antitela ne znači da ne možete da se opet zarazite SARS-CoV virusom, možete se zaraziti, ali je velika verovatnoća, čak 94,5%, da ukoliko ste primili Pfizerovu vakcinu, nećete razviti tešku formu bolesti, možete imati simptome i to će verovatno biti simptomi u vidu povišene telesne temperature, slabosti, malaksalosti. Ipak od ovog doktora smo čuli jednu optimističnu stvar, još uvek ne postoje jasni dokazi da vakcinisane osobe mogu da prenose koronu. Možete da nemate nikakve simptome, a da vam test, ukoliko ga uradite iz nekog razloga, bude pozitivan, ali velika verovatnoća je da nećete nikoga zaraziti i verujem da je to u stvari najvažnije. Svima nam je odgovornost da ne zarazimo neku sebi dragu osobu, naročito ako ima više godine ili ako je neki hronični bolesnik u pitanju. Dobro, to je to što se tiče Blica. Prelazim sad na večernje novosti. Poruka Vučića pred Merkelovom, kompromis za Kosovo, ali ne poniženje Srba. Spremni smo za dijalog i da ponudimo sva moguća sporazumna rešenja. To pitanje se mora rešiti da biste dobili prijem u članstvo Unije, to kaže Merkelova. Znači, ponavlja Angela sve ono što je govorila i pre 10 i pre 15 godina. Naš interes je da ceo Balkan bude deo Evropske unije, dobro, i to da mora Kosovo da se razreši da bi se sve dalje razrešavalo. Još od naslova, Obradović hrabri Đoković i kaže uzeće Nole barem 25 slemova. Virus još jače udara, juče 6249 zaraženih, korona divlja, krkljanac u ambulantama. Vala jeste, ja sinoć pogledam u 9 ispred COVID ambulante. I dalje petoro, šestoro čeka, znači u 9 uveče, da se razumemo, rade do 10. Diplomatski protest iz Bosne i Hercegovine, komšić Ljuzovog zločinca Vranja i poruka putovala čak 2 meseca iz Britanije, Radovanova pesma u pismu Ljiljani. Dobro, to ko uzme novosti pročitaće, a ja otvaram 10. stranu Hronika. Podignuta optužnica protiv Save Kneževića i njegove majke Danijele traže 8,5 godina za nadrilekara. Neovlašćeno pružao medicinske usluge i ugrožavao zdravlje ljudi. Sećate se koliko je to bila, naslovna svim naslovnim stranicama, kako su Sava i njegova majka radili estetske intervencije i operacije, a niti on video fakultet, kažu, napustio je. Stomatološki utvrđeno je da Knežević nije diplomirao ni na jednom fakultetu, odnosno nije stekao zvanje doktor medicine. Na stomatološkom izgubio status studenta, nije polagao ispite. Iz dopisa Medicinske škole u Beogradu utvrđeno je da je završio srednju medicinsku školu i stekao zvanje fizioterapeuta tehničara. A izvodio je liposukcije i korekcije usana, iako nije stručan, znate kako su žene prolazile i koliko smo videli komplikacija posle ovih nestručnih intervencija. Još jednom apel, kad se tako nešto radi, da se itekako proveri kod koga se ide. Dobro, i za kraj pregleda Politika. Nemačka kancelarka opštene posti Beogradu, zahvalnost Merkelovoj zbog podrške Srbiji. Nakon hapšenja osumnjičenog za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, Vranja za zlostavljanje u Goraždu tereti 15 svedoka. Nekadašnji načelnik kriminalističke policije sumnjiči se da je tokom 93. i 94. mučio i povređivao zarobljene pripadnike Vojske Republike Srpske. Posle finala otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu, ljudska pobeda u sportskom porazu, rasterećenje, tako je Novak Đoković jednom rečju opisao šta osjeća posle svečanog zatvaranja otvorenog prvenstva SAD i ubedljivog poraza od Danila Medvedeva u finalu. Porfirije Kaže, Jasenovac je mesto gde je izneveren Bog, poručio je juče da SPC nema ništa protiv toga da se bilo koja grupa ljudi organizuje kao molitvena zajednica, ali da ni jedna takva zajednica nema prava da sprečava da Srpska pravoslavna crkva postoji. Eto, toliko u pregledu štampe, malo muzike, pa vesti, pa nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U oproštajnoj turneji pred odlazak sa pozicije nemačkog kancelara u dvodnevnoj poseti Srbiji Angela Merkel, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori sa kancelarkom Merkel bili otvoreni i konkretni, kao i da su se ticali najvažnijih društvenih i političkih pitanja. Prema njegovim rečima, izuzetan napredak ostvaren je u ekonomskoj saradnji.
Nemačka je naš najveći spoljno-trgovinski partner. Ove godine verujemo da ćemo dostići 6 milijardi, to je 3 puta više nego pre 10 godina. 3 puta smo uvećali, a više od ta 3 puta uvećali svoj izvoz, opet zahvaljujući nemačkim kompanijama. Za naš uspešan ekonomski razvoj dugujemo veliku zahvalnost i Nemačkoj, naravno, vladi kancelarke Merkel zbog stvaranja uslova i zbog toga što su uvek podržavali ulaganje u Zapadni Balkan i što im nije smetalo da se mi kao i investicioni region, a ne samo kao tržište, pozicioniramo na evropskom tlu.
Odnose dveju zemalja odlikuju iskrenost i sposobnost da se druga strana sluša i na osnovu toga sprovedu konkretni koraci, poručila je Angela Merkel.
Kroz godine naše zajedničke saradnje smo zaista došli do nekog otvorenog odnosa, punog poverenja i na tom putu smo postigli cijeli niz rezultata, bez obzira da još predstoji dugačak put pred Srbijom i cijelim regionom, dok svi mogu postati države članice Evropske unije, što predstavlja naš zajednički cilj.
Nemačka kancelarka danas putuje u Albaniju, gde će se u Tirani sastati sa premijerima zemalja regiona. U specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu biće održana sedma statusna konferencija u procesu koji se vodi protiv nekadašnjih šefova takozvane OVK, Hašima Tačija, Kadri Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija, optuženih za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti na Kosovu i Metohiji, nad Srbima, ali i Albancima nelojalnim OVK. Krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena su u periodu od marta 1998. do septembra 1999. godine na više mesta na Kosovu i Metohiji, kao i u Kukešu i Cahanu u Severnoj Albaniji. Epidemijska situacija u zemlji je i dalje zabrinjavajuća, sve veći broj osoba u bolnicama, na respiratoru i preminulih. Za poslednjih 7 dana u Srbiji je, prema zvaničnim podacima, zaraženo preko 43.000 ljudi, dok je u istom periodu preminulo 196 osoba. Najavljuje se pooštrena kontrola postojećih mera, dok se još čeka uvođenje takozvanih COVID propusnica. Zbog lošeg epidemijskog stanja, Sjedinjene Američke Države upozorile su svoje građane da ne putuju u Srbiju i još 8 država. U Grčkoj danas počinje davanje treće doze vakcine za najosjetljivije grupe građana i one starije od 60 godina. Najmanje 153 medija prestalo je sa radom u 20 provincija u Afganistanu nakon što je talibanski pokret 15. avgusta preuzeo kontrolu nad zemljom. Glavni razlozi za gašenje medija su teška ekonomska situacija i različita ograničenja koja nameću talibani. Masrur Lutfi, predstavnik Nacionalne unije novinara Afganistana, pozvao je međunarodne organizacije da odmah preduzmu mere za rešavanje tog problema. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u Gdansku odbojkaši Srbije igraće protiv Holandije. Nikola Peković poštuje protivnika, ali veruje u pobedu našeg tima.
S obzirom da su se plasirali u četvrtfinale, sigurno da nisu za džabe tu i sigurno da imaju kvalitet i da nisu slab protivnik. Na nama je da pokažemo našu najbolju igru i ako se to bude ostvarilo, mislim da nećemo imati puno problema. Naravno da respektujemo protivnika, ali moramo da verujemo u sebe i da pokažemo ono što najbolje znamo.
Meč Srbija-Holandija počinje u 17:30 uz prenos na prvom programu naše televizije. U drugom četvrtfinalu sastaju se Poljska i Rusija. Večeras počinje nova sezona fudbalske lige šampiona. Danas je na programu 8 mečeva u 4 grupe. U derbiju večeri Barcelona dočekuje Bayern iz Minhena. I danas, posle prohladnog jutra, dan sunčan i iznadprosečno topao, temperatura do 32 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Ovo je jutarnji program, emisija Uhvati dan. Preporuka svakako da ostanete na istim talasima. Sa vama je do 10, Aleksandra Mladenović. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8.
Sedam i šest, nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro još jednom, Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu? Naravno o koroni. Evo, čuli ste i u vestima, ali pričat ćemo naravno i u ovom satu, čućemo kakva je situacija, malo ćemo da se osvrnemo i na situaciju u svetu i na neke ideje, recimo, koje Nemci imaju kada je u pitanju nečiji izbor da se ne vakciniše. Zatim ćemo čuti ministarku kulture i informisanja Maju Gojković. Zašto? Zato što je juče u Skupštini počela rasprava o predlogu zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i očuvanju ćirilice, a to će u stvari biti uvod u naše pitanje jutra. Hoće li nam zakon pomoći da čuvamo ćirilicu i svoj jezik, ili imate neki drugi predlog i uopšte da li koristiti ćirilicu? Zatim ćemo da čujemo i sportsku hroniku. Snežana Pantović nam je pripremila pregled događaja iz sporta i naravno sve vesti i sve što nam stigne ovde u studio odmah delimo sa vama. E sad je posle svih ovih ozbiljnih priča vreme da se obratimo i najmlađima.
Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
Puding. Ova priča se događa u trenucima i jedva čekanja. Da budemo precizniji, njen pisac jedva čeka da se skuva puding. To nije bilo kakav puding, to je puding od čokolade. Servira se posle ručka, ako se isprazni tanjir. Mada, baka samo kaže da tanjir mora da bude prazan. Ona pristaje da skuva puding i kada je tanjir skoro prazan, da ne kažemo do pola pun. Sa bakama je uvek lako pregovarati, ali sa pudingom nema šale. Taj se kuva čitavu večnost, a tek koliko se dugo hladi.
Da li ste znali da dok se skuva i ohladi jedan puding od čokolade, jedna prosječna muva može da napravi 144 kruga oko lustera? One nadprosečne što redovno vežbaju u našoj kujni napravi i po 170. Dok se skuva i ohladi puding, nezavrnuta slavina u bakinoj kuhinji kapne 202 puta. A ako baka dobro zategne ventil, ona opet kapne 202 puta. Slavina je pokvarena i kaplje uvek isto, koliko god da se baka trudila da je zavrne. Dok se skuva i ohladi puding, komšinica iz dvorišta do nas 9 puta pozove decu na ručak. Ponekad mora da ih pozove samo 2 puta kada su za ručak makarone. Kod njih se ruča nešto kasnije. Kod moje bake uvek u 1:30. Šerpa sa pudingom se stavlja na šporet tačno u 2:15. A kuva se čitavu večnost. Da li ste znali da dok se skuva i ohladi puding, naša planeta ostari za 45 minuta, a koritom reke Amazon proteknu milioni litara vode? Nisam siguran koliko je to tačno vode, ali Amazon je mnogo veliki, tako da je i vode mnogo. Sa druge strane, šerpa na šporetu je tako mala. U njoj bi se moglo ukupati tek nekoliko mrava, a naša mačka bi mogla samo jednom da se umije. A opet, puding se kuva čitavu večnost. Ovo sve što sam ispričao ste možda i znali. Možda i vaša baka kuva puding posle ručka i ima slavinu koja kaplje, ali sigurno niste znali kako je lepo kada se preko pudinga sipa slatko od jagoda. To niste mogli znati iz prostog razloga što niste upoznali moju baku. A da jeste, sigurno biste, baš kao i ja, jedva čekali da se puding ohladi. I zajedno sa mnom brojali biste one mume. 71, 72, 73... Ovoga jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam i 16 je merenja u 7, kažu da je u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 10 i u Nišu 11. U Sjenici i dalje 3 stepena, tamo je najhladnije, a najtoplije je sada svuda gde je 16. To su Palić, rekoh već Beograd. To je to. Nisu svuda temperature prešle 10 stepeni, ali je vedro iznad cele zemlje i prognoza kaže da će biti sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca. Temperatura od 28 stepeni do 32 stepena u Beogradu, oko 30 stepeni. I sutra će biti pretežno sunčano, a u četvrtak umereno na oblačenje, ponegde moguća kratkotrajna slaba kiša. Od petka će biti promenljivo, oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Do petka temperature znatno iznad prosečnih vrednosti, najviše od 28 stepeni do 32 stepena, a od petka na severozapadu, a u subotu i u celoj zemlji, pad temperature za 5 do 8 stepeni. To znači da treba da uživamo sad u ovom lepom vremenu onako u kompletu još 2 dana. Onda ćemo da imamo malo kiše i oblaka, ali će svakako da bude lepo. Što se tiče temperature, a onda za vikend malo ćemo da se prisetimo da nam stiže jesen i da treba da se setimo da posle svih ovih vrućinština i pravog onog leta nam stiže i malo hladnije vreme. Ali dobro, ajde onda ništa da iskoristimo što više možemo ovog lepog vremena. Kako ga koristimo? Tako što izlazimo napolje, tako da što smo lepo raspoložene, ali i tako što se čuvamo od korone. Po mogućstvu vakcinišemo se, a epidemijska situacija u Srbiji je sve složenije i zbog sve većeg broja novozaraženih i među decom od danas, od juče u stvari online nastava u srednjim školama u 40 gradova i opština u Srbiji. Nastava od kuće već se odvija u srednjim školama u Tutinu, a na Kosovu i Metohiji početak školske godine pomeren je za 26. septembar. Poštrava se kontrola poštovanja mera i priprema uvođenje COVID potvrda za sve zatvorene prostore u kojima nije neophodno da građani borave. Opširnije Tijana Sibinović.
Epidemijska situacija se pogoršava, a broj zaraženih nastavit će da raste i u narednom periodu, upozorava epidemiolog Predrag Kon.
Virus jednostavno ide i pojačava svoje prisustvo ovde, zato što vakcina nije uspela da ga zaustavi. Ona je smanjila smrtne ishode. Nemamo baš mnogo vremena da se preispitujemo u ovoj trenutnoj situaciji, koja se nažalost pogoršava i još će se pogoršavati. Sljedeće dve nedelje i dalje će biti porast. Neće da se zaravna kao što smo navikli. Zašto neće da se zaravna? Pa zato što ne preduzimamo nikakve mere. Baš ništa.
Novi kontingent Pfizer vakcina je stigao u Srbiju, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Ipak, iako vakcina ima dovoljno, tempo vakcinacije i dalje je spor. Pored toga, veliki broj novozaraženih koronavirusom koji beležimo iz dana u dan, rezultat je nepoštovanja epidemijskih mera koje su na snazi, kaže za naš program državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Upravo te mere koriste da suzbijemo širenje virusa. I sam predlog premijerke da se razmišlja o bržem uvođenju COVID propusnica jeste nešto što će sigurno dati svoje rezultate, ali moramo ispuniti pravne okvire i ustavna prava građana, sa druge strane zaštititi javno zdravlje.
Đerlek dodaje da je zdravstveni sistem spreman da primi sve pacijente kojima je hospitalizacija potrebna. Ipak, kako do toga ne bi došlo, apeluje na građane da se vakcinišu.
Apeli, naše molbe nisu dale rezultate. Mi smo iskreno očekivali da ćemo iskoristiti tu prvu šansu, to je da do kraja juna imamo između 50-60% vakcinisanih, jer pored 100.000 vakcina u našim magacinima ipak nismo iskoristili šansu, što jedan deo od 42-45% ljudi nije shvatio da je potrebno što brže za kraće vreme vakcinisati što više ljudi, jer jedino to je način da dođemo do kolektivnog imuniteta.
Kako je ranije najavila premijerka Srbije Ana Brnabić, u narednih 7 do 10 dana moguće je uvođenje COVID sertifikata, podsjeća Đerlek. Objašnjava da se oni neće primjenjivati u svakoj situaciji.
I ono što je logično zaista u tim maloprodajnim objektima gde se prodaje hleb, gde se prodaju namirnice, tu ne možemo uvoditi sertifikate ili propusnice. Tu gde ne možemo koristiti i uvesti COVID propusnice, tu ćemo maksimalno pojačati kontrolu provođenja epidemijskih mera.
Stroža kontrola postojećih epidemijskih mera je već počela. Proteklog vikenda su na terenu bile sanitarna inspekcija i inspektori za bezbednost drumskog saobraćaja, kaže pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković.
Preko 250 kontrola javnog prevoza, znači autobusa u međugradskom i međumesnom saobraćaju, dosta nepravilnosti i za sada je izrečeno preko 20 prekršajnih naloga, preko 550.000 je iznos izrečenih naloga. U Beogradu je najviše izrečeno naloga, onda nešto u Nišu i u Leskovcu i u ostalim gradovima zapadne i istočne Srbije očekujemo izveštaje pošto se i dalje sumire rezultat.
Od ponedeljka učenici u 40 gradova i opština nastavu prate preko interneta i po kombinovanom modelu. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić poručuje da nastava u školama po semafor modelu nije propala i da situacija uopšte nije alarmantna. Ističe da su brojevi zaraženih učenika i nastavnika veoma niski.
Pa jesu i veoma niski, ali deca, ono, dvoje obolelih idu kući, cijelo odeljenje ide na online, evo sad vidim u novinama da razmišljaju o tome da prošire na četvoro, u vrtiću jedno dete pozitivno, cijela grupa od 30 dece ide kući, muka živa za roditelje koji sad treba dve nedelje da sede kod kuće, a onda odete u grad i vidite da se maske ne nose, da ima svadbi, da ima žurki, da ima svega toga u zatvorenom prostoru i onda roditelji treba da objasne svojim poslodavcima da treba da sede kod kuće dve nedelje jer vrtić ne radi. A vamo, evo, juče se meni desilo, uđem u pekaru, dečko stoji bez maske, ja kažem, hoćeš, molim te, staviš masku. A mene prodavačica kaže, gospođo, šta vama smeta, a vama ako se ne sviđa što nema masku, vi izađite pa kupite sa šaltera. I nemojte, kaže, da unosite nervozu ovde u prodavni. Znači ja unosim nervozu zato što molim da svi koji su unutra nose maske. Morat će mnogo da se vodi računa ako se uvedu ove COVID propusnice, ko će da to kontroliše. Jer evo, ako sam ja doživjela da me prodavačica u pekari optuži da unosim nervozu jer tražim da one koji su unutra stave maske, ne znam koliko će ona recimo kontrolisati sutra sve one koji ulaze bez maske, tako da i nadležni o tome treba da razmišljaju, ali i o tome da stvarno kafići su puni, a vrtići po dve nedelje grupe ne rade ako ima jedno zaraženo dete. Dobro, to je to. Ko ne želi da se vakciniše protiv koronavirusa treba da snosi i finansijske posljedice takve odluke, smatra ministar zdravlja Nemačke Jens Spahn. On je za VDR radio kazao kako bi trebalo, na primjer, da sami snose troškove za testove potrebne za posjet u restoranu. Ističe da ne razume zašto bi drugi trebalo da plaćaju i za izostanak sa posla ako neko kao kontakt osoba prvog reda ili povratnik sa odmora iz rizičnih zemalja mora u karantin. U Nemačkoj je planirano da se od 11. oktobra uvede plaćanje testova na koronavirus. Vidite, tamo u Nemačkoj to je besplatno. Kod nas se plaća izuzev za lica koja ne mogu da se vakcinišu iz zdravstvenih razloga. Dobro, i šta još vidimo, američki State Department je izdao upozorenje za američke državljane da ne putuju u Srbiju, Afganistan, Albaniju, Beliz, Litvaniju i još 4 destinacije zbog situacije sa COVID-19. Države za koje je izdato upozorenje spadaju u zemlje 4. stepena u kojima je zabeležena značajna rasprostranjenost COVID-a i u dokumentu se upozorava da je rizik od zaraze i razvoja ozbiljnih simptoma niži ukoliko je osoba potpuno vakcinisana. Dobro. I sad, poražavajuće istraživanje koje stiže iz Hrvatske. Tokom pandemije koronavirusa u Hrvatskoj je seksualno zlostavljanje dece povećeno za 67%. Broj ovisnika o alkoholu skočio je na 250.000, a brojne porodice su razorene, upozoreno je na online panelu o mentalnom zdravlju nacije. Posljedica pandemije i to što više od polovine dece osjeća beznađe, tugu i strahove. Deca su tokom pandemije stalno bila kod kuće s računarima i mobilnim telefonima, pa je drastično poraslo i nasilje izvan porodice, odnosno online nasilje. Povećao se strašno i broj konzumenata marihuane među decom i to sve mlađom, i povećao se broj odraslih koji su postali zavisni o klađenju i kockanju. To je sada urađeno opsežno istraživanje u Hrvatskoj, možda će se i kod nas raditi ovakvo opsežno istraživanje pa ćemo čuti šta se kod nas dogodilo, ali ovo su stvarno porazne statistike. Dobro, toliko o koroni, posljedicama korone i perspektivama. Ajmo sad na malo muzike da se ipak malo raspoložimo, reklame, pa prelazimo na pitanje jutra.
Eko.
Knjigu pišem Mula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra. Eko.
Skupština Srbije juče je počela raspravu o predlogu zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i očuvanju ćirilice. Predlog predviđa širenje kruga subjekata koji su u obavezi da koriste ćirilično pismo, odnosno sve subjekte koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala. Propisuju se i stimulativne mere koje su usmerene na privatni sektor, odnosno poreske i druge olakšice za one koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćirilično pismo. Da čujemo sada ministarku kulture i informisanja Maju Gojković.
Moderne tehnologije su učinile svoje da polako mlađe generacije ne da samo ne koriste više ćirilično pismo, nego složit ćete se u jednoj velikoj defanzivi, go koriste latinično, nego zaboravljaju zbog gledanja u ekrane, korišćenja mobilnih telefona i društvenih mreža više i da komuniciraju i da pravilno govore. Pa se njihov vokabular svodi na nekih 200 reči i onda prisustvujete tome što kažem da ih pomno pratim televizijske programe gde tačno vidite jaz generacija, gde ljudi koji su prestali da čitaju knjige, koji su prestali da gledaju filmove, koji imaju ovo sve i saznanje crpe iz Wikipedia, ne znaju više pravilno ni da govore.
Pitanje jutra.
E, pa dobro, treba li nama zakon da bismo mi sačuvali našu ćirilicu i da li će nam zakon pomoći da budemo pismeniji i da govorimo pravilnije ili nam ne treba zakon nego prosto nešto drugo. Ajte, izvolite, javite se i recite šta vi mislite o tome. Brojevi telefona su 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, kad nešto počne da se štiti tako zakonski na velika vrata, obično to i nastrada na kraju. Znači, kako se je počelo sa pričanjem o nasilju nad ženama, nasilje skočilo. Da se vratim na temu. Predsednica Skupštine govori o vokabularu. Vokabular je rečnik na latinskom. Samo prvi primjer da tih stranih i drugo u javni život sada sve češće se umjesto Skupštine Srbije koristi reč Parlament Srbije, a da ne govorim o izmeni naglaska koju vi iz Radio Beograda
samo sam čekala kad će to da bude, joj, da vam ne objašnjavam, ali dobro, nema problema, stvar je navike, nema, u redu je. Da li vi koristite ćirilicu?
Znači, ne može da vatrogasac postane vatrogasac.
Ne postane, vatrogasac je vatrogasac, verujte mi, ali je vatrogasac. Da, zato što nije Jugoslavija, nego Jugoslavija. Isto tako nije vatrogasaca, nego je vatrogasaca. Verujte mi, potpuno ista prava. Još je Vuk Karadžić ustanovio. Četiri akcenta i nema silaznog vam prvog slova. Ajmo da pričamo. Koristite ćirilicu?
Ne, koristim azbuku. I to isto što me jako pogađa. Srpsko pismo se zove azbuka. Mene je pokojna baba Smilja, kad bi došao iz škole, pitala: dete, jel ste učili azbuku? Nazivi reči ćirilica su došli iz Zagreba krajem 80-ih.
Pa kako, azbuka je naslov onog starog pisma gde je bilo ono azbuki.
To je naše pismo po kome su nas učitelji
praktikovali
po azbučnom redu.
Pa nije, majke, to se zove azbuka stari... Neću da se raspravljam. Dobro, recite mi, jel može zakon da pomogne da se ovo zaštiti?
Zakon može nešto površno da pomogne. Ono što ste pomenuli, internet i to, i čitanje. Nije čitanje uopšte toliko bitno. Naš narod je bio nepismen, a bio je najrečitiji narod u Evropi.
Bravo, narodna književnost, tako je.
Da, bitno je slušanje. Sa decom niti više ko govori, niti više šta neko im priča, ne mislim samo čak i one priče pred spavanje koje se sve više ne čitaju, već im se daju ovi tableti pred spavanje. Znači, sa decom treba govoriti. Drugo, nema govora, nema priče u samim kućama, porodicama. Sve se svelo neko dovikivanje sobi u sobu na neke reči poluzapovednog tipa, izvršnog. Znači, to nije onaj razgovor.
Hvala vam.
Možda smo nekad imali prilike da...
Hvala vam. Lepo ste rekli ovo za govor i za razgovor. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Izvolite. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam na vezi.
Jeste, izvolite, u programu ste.
Pa podržavam, naravno, podržavam ćirilicu i upotrebu ćirilice.
Eli koristite vi lično?
Da, naravno, i u svakoj upotrebi, pogotovo na mobilnom telefonu, zato što se on najviše koristi. I postoji jednostavna aplikacija, ali stvari postoji više aplikacija koje možete da instalirate i da koristite, ali stvar je nemara. Ljudi to ne žele da rade. Lakše mu da ne klikne klik više nego da nešto uradi.
Pa ne, ni ono ćelava slova svi koriste, lakše i da ostane C umjesto Č.
To je na stvar navike, ali opet kažem, ako smo Srbi, ako poštujemo svoju državu, onda moramo da poštujemo i svoje pismo i svoj jezik. A ako nismo Srbi, onda da se iselimo odavde, pa da naselimo neke druge. Ovaj koji pišu drugačije, arapskim recimo. Tako da podržavam, ali opet kažem, to ne znači da podržavam ljude koji predlažu zakon, jer smatram da je to sasvim nešto normalno. I da ono što bi ja predložio, to da se recimo mediji, odnosno nacionalne frekvencije, pogotovo svi koji dobiju nacionalnu frekvenciju, da moraju da koriste naše pismo. Ja bi to stavio kao uslov.
Da, znate šta kažu ljudi? Kažu šta sad, kako će stranci da se snađu ovde po gradu?
Koji stranci? Pa mi smo, pa što, kako ovaj, pa ste, samo mi se nešto poštamo i samo mi nešto, nama nešto smeta. Šta će stranci, šta će mi da kažemo? Pa vi znate da je u NDH zabranjena ćirilica pod pretnjom smrtne kazne, ovaj, ko bude koristio to.
Mm-hmm. Pa dobro, ne moramo se vraćamo toliko daleko, pa u Rusiji sve stoji na ruskom.
70 godina bilo, ne moramo mnogo daleko, ali hoću da kažem, kad neko toliko ne poštuje ćirilicu, zašto je mi ne bi poštovali?
Baš, hvala vam, hvala vam puno.
Prijetno.
Prijetno. Izvolite, dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Halo. Tu. Halo. Dalje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, sam ja možda...
Jeste, kako da ne, izvolite.
Aha, pošto. Pa evo, podržavam taj zakon, taj naš nacionalni identitet i ovaj, volim ćirilicu i koristim ćirilicu već odavno. I smatram da kroz zakon će se verovatno razviti i ljubav prema ćirilici i osjetiti ta lepota ćiriličnog pisma i ćiriličnog slova i zaista da i mi imamo konačno nešto svoje. Da, eto.
A da li mislite da bi recimo u Rusiji, koja koristi isto ćirilicu, ima svoje pismo, mogla se razvije ovakva rasprava? Da li da se ono ustanovi zakonom čuvanje ili se to podrazumeva i sve piše na ruskom?
Ja mislim da oni imaju jaču tu svest i da kod njih nije potrebno. Da. Kod njih svest jače izražena i da to prosto je tako.
To ste dobro rekli. Da, hvala vam. Hvala što ste se javili. Prijetno. Dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro, sam u programu.
Jeste, izvolite.
Zoran iz Pančeva.
Recite, Zoran.
Ja koristim ćiriliću ili slažem se s onim gospodinom što je rekao Azvuku, od prvih dana škole, to je sa osnovne škole i sve ostalo. Međutim, treba bi samo da postavim vama pitanje jedno, da li u Nemačkoj...
Izvinite, ponovite molim vas, izgubila se veza baš, da li u kojoj zemlji?
U Nemačkoj.
Aha, dobro.
Ima na engleskom filmovi, serije ili neki program strani, nego je sve sinhronizovano ili titlovano na Nemačkom. Znači, šta je problem? Problem je u državi. Evo, svaki ministar koji dođe za nešto, treba bi da ostavi nešto iza sebe. Onaj drugi ništa nije napravio kako treba, ovaj drugi je još gore i tako. Sve u nedogled, nikad se ne poštuje zakon. Jer i zakone mi imamo dobre. Ulice treba da se pišu ćirilično, pa tek posle u maternjem jeziku nacionalnih manjina i već ne znam ja kako je to.
Pa i ulice treba da se pišu ćirilično, pa napišu pogrešan padež ili pogrešno objašnjenje. Bilo je stranica na Facebooku gde su ljudi kačili fotografije. Da, ulica, je. Naziva ulica, bože, to je ozbiljna nepismenost.
Ali upravo se to radi problem u državi, ne u ljudima i nego država treba to da reguliše. Kao šta, na primjer, što je ovaj zakon ili možda još strožiji zakon. Zna se, ćirilično pismo, ovo je pravoslavna zemlja, nek prvo to, pa sve onda ostalo.
Dobro, hvala vam što ste se javili. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, pozivni 011, a pitanje je hoće li nas zakon naterati da bolje poznajemo, čuvamo svoj jezik i ćirilicu. Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, da li sam to ja?
Jeste, izvolite.
Rade iz Vatočina.
Dobro jutro, Rade.
Moje poštovanje vama i vašim slušalcima. Znate šta, po meni ovaj zakon uopšte nam nije bio potreban. Ovo je nešto po defaultu. Mi mora da znamo ko smo, šta smo i ostalo. Ja lično imam dovoljno godina da koristim ćirilicu i čak 30 godina zadnjih je koristim, ajde da tako kažem, izinat.
Zinat, jel da?
Pa da, jel hoću. Što se tiče nekog vokabulara, ajde recite mi, da li se kaže na koponiku ili kako drugačije?
Pa ne znam, mi bi ovde čitali na kopaoniku.
A da li ste imali prilike da čujete na koponiku?
Moguće je, ne znam, ne bih sad mogla da vam kažem.
Uglavnom, tako da... ovi mladi mora neko starih da ih nauči jednostavno da zavole svoju ćirilicu, jer time se tačno se zna ko smo, šta smo i ovo i ostalo. A inače, upravo ste, ove nove tehnologije nam to ne dozvoljavaju, možda čak i namerno.
Ah, možda ima i toga. Da, hvala vam što ste se javili, Rade. Imamo li nekoga sledećeg na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Izvolite, dobro jutro.
Pa, evo, samo da se nadovežem. Mislim da zakon nama ništa ne može tu da donese. Djelimično, kao što svi su konstatovali da može, ali mislim da to više, ajde, ok, ima inicijativa u našim ljudima koji veruju i dalje u patriotizam i u naše one prave vrednosti, pa onda kao ajde da im damo nešto, malo neka oni budu mirni, ali mislim da treba da se vrati ono što je prvi vaš slušalac valjda pomenuo, a to je kućno vaspitanje, briga o deci i ovaj, sve to polazi iz kuće. A onda škola koja je sada, mislim, zbog ovih gluposti i tih okolnosti u ovaj, u širom sveta, ali gledamo Srbiju, ovaj, je online ili deca ne idu u školu ili ne znam šta već. Drugi nam pišu istorije i onda nemamo tu snage, dovoljno ni interesovanja ljudi da se pozabavimo decom, nego se klinci vaspitavaju na ulici i onda kao jao, pa zašto, pa kako to, pa dete. Mislim da puno vremena trošimo na gluposti i ovaj, trebamo da se posvetimo, podlačim ponovo, deci, jer deca su ono što ostaje i nama i državi.
A šta mislite kad bi sad neko, evo, danas kažu gotovo, sve se ukida, latinica se ukida, sve će biti na ćirilici? Pa, strani sajtovi na engleskom čitaju se na latinici, francuski, nebitno je, ali da se kaže sad nema, ono nema opcija, sad latinica, ćirilica, sajtovi, znate kako ima, nego sam ćirilica.
A. Evo,
bi svi znali da čitim.
Uzmite Grčku, na primjer. Grčka drži svoje pismo i svuda na svim obeležavanjima, na putevima, na svuda. Oni su velika turistička zemlja, jako prometna, imaju svašta nešto. Oni stave prvo svoj jezik i na mnogim deklaracijama, na primjer njihovim prodavnicama, nemate dvojezično. Drže do sebe. Znači oni poštuju kogu god da njih matretiraju, da ovo, da ono, svašta nešto sa relacijom Turska, Grčka i tako dalje. Oni imaju isto političke i te neke nacionalne probleme u svojoj zemlji, ali oni drže do sebe. Mi do sebe ne držimo zato što ne poštujemo sebe, nego više poštujemo strance i uopšte bilo koga. Ja kad mi neko pita kako vam ide mail, ja kažem po Google-u, zato što nemamo svoje, na primjer, ćirilična slova, ne možemo da
stavimo. Nemamo domene, da, ne možemo da pravimo.
Da je žalosno u tom nekom smislu i onda sad ovaj zakon deluje onako jako smešno, pogotovo, mislim, ko nam je ministar kulture, mislim, ne, bez ikakvog omalovažavanja bilo koga, da. Nisam politički opredeljen, ali suština je naše bogatstvo koje imamo rasipa se u bespovratno zato što neko ne vodi računa, odnosno mi sami kao narod ne vodimo dovoljno računa i nama je draže da bude nešto strano, da bude sa zapada,
nego naš. Ne, hvala vam.
Razumete? Mlad sam, a opet razmišljam i onda se zapitam
mudro zborite.
Nis... ili neko drugi.
Pa nije, evo Grčku ste naveli, u Rusiji sve piše na ruskom, ništa ne piše.
Na primjer, ja sam, bio sam u Moskvi, razgovarao sam sa ljudima, oni kažu, ne ponimaje, rusko. Ja kažem, pa čekaj druže, pa uputujete vi negdje, mislim, ja sad onako malo sa širine sveti, ali oni jednostavno neće, imate takvi i Francuze, oni u Kanadi, na primjer, imate deo de, Francuza, oni Quebec, gde ne razgovaraju ako ne razgovarate na Francuzu.
Da. E,
a
da,
mi
Francuzi
ovdje izvolimo da podržimo stranca, yes. Da mu objasnimo, pa makar i rusima gestikulacijom, ali ubili bi se da pomognemo, što je dobro, ali trebamo da čuvamo svoju tradiciju i svoje vrednosti.
Mi ćemo da ih teramo da pričaju na ćirilici, ja mislim.
Ne mora.
Šali se, naravno.
Nego moraju da poštuju naše vrednosti, tako. Naše ono što imamo, a mi imamo preveliku kulturu koju zanemarujemo i kroz knjige. Pa pogledajte koje su lektire u školi, pa pogledajte, mislim,
yes.
Je nevjerovatno, milion
hvala. Pitanja. Hvala, izvinite, ajde, pustimo još nekoga da priča. Hvala vam, doviđenja. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mi možemo neograničeno pričati o tome i ništa da ne rešimo. Međutim, šta je najveći problem? Mi jednostavno da isključimo sve strance, ne možemo da se sporazumemo. Ako vi vidite negde da piše Raja ili Paja, svak će da čita kako on smatra da treba. Znači, mi ne možemo da se sporazumemo. Trebalo bi, pošto ne možemo da se sporazumemo, da stoji negde latinični ili ćirilično pismo. Trebalo bi ispred reči. Jer vi, ako napiše neko Paja, čitaće neko Raja, ako ne zna latinično.
Jasne,
znači,
jasne.
Mi sami ne možemo. Prvo to da se reši.
Dobro, a šta mislite da se obeleži nekako dalje ćirilici?
Mora da se obeleži, mi nemamo pojma ako vam neko napiše, R i P je potpuno isto, ne možemo da se sporazumemo, mi prvo osnovne stvari treba da rešimo.
Hvala vam.
I nije svak za predavanje srpskog jezika.
Hvala vam, hvala prijetno. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku, ajde da čujemo ko je poslednji za ovo jutro. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pa poslednji onaj što je bio i prvi. Jednu kratku stvar koja je vrlo, vrlo zanimljiva, a vezana je za upotrebu dva pisma i koja je uočena u nauci i u struci, a to je da kada se uče dva pisma, znači mi imamo latinicu i azbuku kao dva, ljudski mozak i ljudska ruka više pamte i više koriste ono pismo koje se učilo poslednje ili drugo. A mi uvek latinicu učimo kao drugo i jednostavno prvo pismo koje se učilo, da li ćirilica ili azbuka, nije bitno, se zaboravlja, a iz nekog razloga u ruci ostaje ono drugo. To je zanimljivo, to je učeno i o tome bi trebali se povesti račun.
Dobro, hvala vam, lepo ste zaokružili ovo pitanje jutra. Ja sam htela da navedem i onaj primjer, išlo je to onim porukama po mobilnim telefonima, onaj tekst koji je pisan mešano ćirilicom i latinicom. Znači jedno slovo latinično, jedno ćirilično i sad svako od nas, ali svako od nas koji završi osnovnu školu će to pročitati bez ikakvih problema i uopšte neće primećivati da li je ćirilično ili latinično slovo, jer smo naučeni od početka da prepoznajemo jedno i drugo i onda naravno tu ide da je mi jedini na svetu koji možemo to tako da čitamo, ali činjenica da smo toliko naviknuti na jedno i na drugo pismo da mešani tekst čitamo bez ikakvih problema. Ja isto koristim ćirilicu i kad krenem latinicu da pišem sve grešim pa navraćam onako na ćirilicu. Mnogo je važno da, evo reče slušalac, da se priča kod kuće, ali da se pravilno govori kod kuće, da roditelji se potrude onako da usvoje neki standardizovani govor i da volimo svoje pismo, pa će onda sve ovo ići mnogo lakše. Ništa, čućemo kako će to sve ići sutra i taj dan Svesrpskog jedinstva. Trebalo bi da se usvoji taj zakon i ajde da i uz pomoć zakona malo više volimo i koristimo ćirilicu. Malo muzike, a onda prelazimo na sport.
Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas, nije kasno da me...
U 3 minuta do 8 vreme za sportske vesti. Snežana Pantović nam je pripremila rubriku.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u četvrtfinalu evropskog prvenstva u Gdanjsku sa Holandijom od 17:30. Iz našeg tima poručuju da su potpuno spremni za ovaj duel, da su dobro analizirali rivala i da Srbija nije otišla u Poljsku kako bi ispala u četvrtfinalu. Utakmicu možete pratiti u prenosu na našoj televiziji na RTS-u. Odbojkaši Češke eliminisali su osmini finala evropskog prvenstva Francusku sa 3-0, što je veliko iznenađenje, i igraće u četvrtfinalu sa Slovenijom prekosutra. Ostali parovi četvrtfinala su Poljska-Rusija i Italija-Nemačka. Danas počinje grupna faza Lige šampiona. Od 18:45 igraće Sevilla-Salzburg, Young Boys-Manchester United. Od 21:00 Barcelona-Bayern, Dinamo-Kijev-Benfica, Lille-Wolfsburg, Villarreal-Atalanta, Chelsea-Zenit i Malme-Juventus. Novak Đoković je juče počeo svoju 338. nedelju na vrhu ATP liste. On se sinoć oglasio, on je uputio čestitke britanskoj osvajačici US Opena Emira Dukanu. Čestitam šampionima, neverovatna bajkovita priča na ženskom turniru sa dve tinejdžerke koje su igrale u finalu. Ema, ti si fantastična, objavio je Đoković. Zatim se obratio i Rusu Danilu Medvedevu, koji ga je savladao u finalu, i to na ruskom jeziku. Danile, apsolutno si zaslužio svoju prvu Grand Slam titulu. Mala djec aplodiruju, napisao je Đoković.
So true, then I can tell you I could easily fall in love with you. It wasn't long ago I saw you there, but even then I thought I knew. Given half a chance, I could easily fall in love with you. I've been too long on my own summer now. I've been too long by myself. I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change the smile that you're smiling now, and please don't let me see you blue.
Tačno je 8:00. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U oproštajnoj turneji pred odlazak sa pozicije nemačkog kancelara u dvodnevnoj poseti Srbiji Angela Merkel, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori bili otvoreni i konkretni, kao i da su se ticali najvažnijih društvenih i političkih pitanja. Prema njegovim rečima, izuzetan napredak ostvaren je u ekonomskoj saradnji.
Nemačka je naš najveći spoljno-trgovinski partner. Ove godine verujemo da ćemo dostići 6 milijardi, to je 3 puta više nego pre 10 godina. Tri puta smo uvećali, a više od ta tri puta uvećali svoj izvoz, opet zahvaljujući nemačkim kompanijama. Za naš uspešan ekonomski razvoj dugujemo veliku zahvalnost i Nemačkoj, naravno, vladi kancelarke Merkel, zbog stvaranja uslova i zbog toga što su uvek podržavali ulaganje u Zapadni Balkan i što im nije smetalo da se mi kao i investicioni region, a ne samo kao tržište, pozicioniramo na evropskom tlu.
Nemačka kancelarka danas putuje u Albaniju, gde će se u Tirani sastati sa premijerima zemalja regiona. U specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu biće održana sedma statusna konferencija u procesu koji se vodi protiv nekadašnjih šefova takozvane OBK, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićije i Ređepa Seljimija. Oni su optuženi za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti na Kosovu i Metohiji nad Srbima, ali i Albancima nelojalnim OBK. Virus korona je, čini se, sve agresivniji. U Srbiji svakodnevno raste broj novozaraženih, raste i broj pregleda u COVID ambulantama, sve su punije i bolnice, na lečenju je više od 3000 ljudi, od kojih je u najtežem stanju na respiratoru njih 142. Za poslednjih 7 dana u Srbiji je, prema zvaničnim podacima, zaraženo preko 43.000 ljudi, dok je u istom periodu preminulo 196 osoba. Najavljuje se pooštrena kontrola postojećih mera, dok se još čeka uvođenje COVID propusnica. State Department upozorio je državljane Sjedinjenih Američkih Država da ne putuju u Srbiju i u još 8 zemalja zbog loše epidemiološke situacije. Navodi se da te države spadaju u zemlje četvrtog stepena u kojima je zabeležena znatna rasprostranjenost COVID-19. Ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković pozvala je na hitne konsultacije ambasadorku BiH u Srbiji Aidu Smajić, a povod je hapšenje državljanina Bosne i Hercegovine Edina Vranja na granici sa Srbijom. To je potvrđeno radiju Slobodnoj Evropi u Ministarstvu spoljnih poslova BiH. Skupština Cetinja danas bi trebalo da raspravlja o građanskoj inicijativi za prenos prava svojine Cetinskog manastira na kanonski nepriznatu Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Osnova za raspravu je peticija koju je potpisalo 600 Cetinjana, odnosno 3% punoletnih građana s pravom glasa. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u Gdansku odbojkaši Srbije igraće popodne protiv Holandije. Nikola Peković poštuje protivnika, ali veruje u pobedu našeg tima.
S obzirom da su se plasirali u četvrtfinale, sigurno da nisu za džabe tu i sigurno da imaju kvalitet i da nisu slab protivnik. Na nama je da pokažemo našu najbolju igru i ako se to bude ostvarilo, mislim da nećemo imati puno problema. Naravno da respektujemo protivnika, ali moramo da verujemo u sebe i da pokažemo ono što najbolje znamo.
Meč Srbija-Holandija počinje u 17:30 uz prenos na prvom programu naše televizije. U drugom četvrtfinalu sastaju se Rusija i Poljska. Počinje nova sezona fudbalske lige šampiona. Danas je na programu 8 mečeva u 4 grupe. U derbiju večeri Barcelona dočekuje Bayern iz Minhena. I danas, posle prohladnog jutra, dan sunčan i topao, temperatura od 28 stepeni do čak 32 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u 9.
Dobro jutro još jednom, jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama do 10. Aleksandar Kostić je za mix pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom satu posvetit ćemo malo više vremena mamama, mamama preduzetnicama. Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakonom dolazi u goste, a pričamo o tome zašto je bilo potrebno pokrenuti peticiju Mame protiv diskriminacije. Čućete onako vrlo interesantno kada žena reši da bude preduzetnica, a onda reši da bude i mama, pa koje su to administrativne zavrzlame i kako odlazi na porodiljsko i šta prima dok je na tom porodiljskom. I da, trebalo bi stvarno to sve raščivijati. Ja uvek postavim pitanje kako je neko uspeo da uopšte toliko zakomplikuje sve te zakonske odredbe u samom startu. Znači, zar nije poenta da to bude jednostavno i da žene imaju decu i da rade i da stvaraju, ali ništa. Eto, čućemo Tatjane Macure na šta se sve ukazuje pažnja i šta bi to sve trebalo promeniti. Pričamo i o uvođenju fiskalnih kasa. Eto, juče je najavljeno da će biti uvedene nove fiskalne kase koje su pravila. Čućemo od našeg Milenka Markovića koji ispratio jučerašnju konferenciju za novinare. Naravno, sve vesti i zanimljivosti su tu, a ono što je uvek tu posle vesti u 8 i ove najave sata je, eto, priča smo o pismenosti, o ćirilici u prethodnom satu, pa da doprinesemo još malo tom obogaćivanju našeg stila jezika i pisma.
Srpski na srpskom.
Ako ste studirali u Beogradu, a dolazite iz provincije, znate da je jedan od izazova traženje odgovarajućeg stana. Kockice u mom životu su se tako slagale da sam se u potrazi za novim stanom našla čak 9 puta. U tim avanturama sam videla da se raspored u nameštaje i prostorije može prići dosta liberalno. Pa se tako veš mašina može naći u dnevnoj sobi. Do stana se može dolaziti kroz tuđi stan, a paljenje jednog svetla može biti preduslov za paljenje drugog svetla. Posebno mi se urezao u pamćenje jedan stan kandidat. Garsonjera, uređena sa stilom, izuzetno pristupačne cene, ne predaleko od centra grada. Ipak ulicao me osjećaj da nešto nije na mestu. Bilo je veče, pa nije bilo očigledno na prvi pogled. U prostoriji nije bilo ni jednog prozora. A pošto se zidovi još uvijek ne otvaraju, čak ni na kip, moja potraga se nastavila. Ali kad smo već kod tog otvaranja, u mom kraju uvek smo govorili da se prozor otvara na kip. Moj otac se bavio izradom roletni, očekivalo bi se da sam dosta čula o prozorima. To je to, tako se kaže. Prozor se otvara na kip. Naravno, ako ga ima.
Izraz na kip potiče od nemačke reči kippen, što znači iskrenuti ili nakrenuti. Preuzet je i na engleskom govornom području, pa se vrsta prozora koja se može iskrenuti i tako malo otvoriti zove dry kip. Nemci prozor koji se otvara na ovaj način zovu das Kippfenster, gde je fenster reč koja označava prozor. Kod nas je prozor celina prozorskog otvora, okna i pokretnog dela prozorskog krila. Prozor može imati jedno okno ili više okana. Okno se može naći u kontekstu rudarstva, gde označava otvor u zemlji, na primer rudarsko okno, ali i u srpskom prevodu informatičkih izraza. Programski prozor može biti izdeljen na okna.
Srpski na srpskom.
I u iznajmljenom i u svom stanu ja sam prozore otvarala na kip. Ali moje tadašnje kolege s fakulteta su se usprotivile. Jedan ih je otvarao na kant, a drugi je nesigurno rekao: "Mislim da znam o čemu pričate, to je otvaranje prozora na ventus."
Izraz nakant takođe ima srodnika u nemačkom jeziku. Reč dikante znači ivica. Kant se pojavljuje i u holandskom jeziku, gde primarno znači strana, ali i rub i granica. Poreklom ova reč doseže do latinskog, gde kantus označava okvir točka. Reč ventus na latinskom znači vetar, pa otvaranje na ventus sugeriše provetravanje. Negde se još može čuti i kao otvaranje na oberlicht. Ovaj izraz nije sinoniman, jer dolazi od nemačke reči das oberlicht, koja znači svetlarnik, što je prozor koji se zapravo ne otvara. Svi pomenuti izrazi su, dakle, pozajmljeni iz stranih jezika. U srpskom jeziku se može reći nagnuti prozor i ovakav način otvaranja se zove nagibno otvaranje. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Đurđa Perović, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:16, Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program, tu smo do 10, merenja u 8, kažu da je u Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 13 i u Nišu 13. Jednocifreni sada samo Sjenica sa 5 stepeni i Požega sa 9 stepeni, ostatak zemlje prešao 10 stepeni uveliko. I najtoplije u ovom trenutku je u Beogradu i na Paliću, 18 stepeni. Pomalo oblaka ima na severu zemlje, ostatak zemlje vedro, bez oblačka. Prognoza kaže da će biti sunčano i toplo sa slabim vetrom, temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. U Beogradu će biti 30 stepeni, a sutra pretežno sunčano, a u četvrtak umereno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Od petka će biti promenljivo oblačno, a od subote nam stiže i pad temperature. Znači, do petka od 28 stepeni do 32, znači iznad prosečnih vrednosti, a onda u subotu u svim krajevima zemlje pa temperature za 5 do 8 stepeni, dobro, bliži nam se jesen, vreme je malo i da se rashladimo, nije da se nismo skuvali tokom leta, ali ovo ovako kad bi potrajalo, to bi stvarno bilo fantastično, ovakve temperature i ovakvo vreme, ali ko nas pita, ne biramo mi. Dobro, najavila sam da ćemo u ovom satu pričati o tome zašto je pokrenuta peticija Mame protiv diskriminacije, pa eto, došlo je vreme i za tu temu.
Gost jutra.
Gošća ovoga jutra je Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Zašto peticija Mame protiv diskriminacije? Gde su mame diskriminisane i šta je to toliko komplikovano u tome biti i mama i preduzetnica?
Pa, udruženje Mame su zakon se već od stupanja na snagu zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, što je nešto više od 3 godine u ovom trenutku, bori za izmene tog zakona kako ne bi ni jedna majka koja želi da se ostvari, odnosno ni jedna žena koja želi da se ostvari kao majka, bila diskriminisana, odnosno dovedena u nepovoljan finansijski ekonomski položaj. S tim u vezi smo napravili nekakve pomake u smislu da je evo sad i u julu bilo nekih izmena zakona koji su nedavno stupili na snagu, neki tek treba da stupe na snagu od januara sledeće godine. Međutim, žene koje samostalno obavljaju delatnosti, dakle preduzetnice, sve one žene koje su naše frizerke, kozmetičarke, zubarke, žene koje drže privatne ordinacije, programerke, arhitektkinje, advokatice, dakle sva ta zanimanja koja samostalno obavljaju delatnost, nažalost, niti su na pravi način bile prepoznate u zakonu koji je usvojen u decembru 2017. godine i stupio na snagu u julu 2018. godine, niti su prepoznate poslednjim izmenama koje su bile nedavno, kao što rekoh, pre 2 meseca. I zato smo mi u saradnji sa digitalnom zajednicom pokrenuli jednu aktivnost koja se zove i preduzetnice su mame, upravo sa ciljem da promenimo ne samo zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom u delu koji se tiče žena koje se samostalno obavljaju delatnosti, već i neke druge zakone koji su srodni, a koje takođe dovode žene koje su preduzetnice, dakle u nepovoljan položaj, između ostalog zakon o zdravstvenom osiguranju, zakon o radu i tako dalje. Dakle, postoji set zakona koji u stvari ugrožava prava žena koje samostalno obavljaju delatnost, a istovremeno želi da se ostvare kao
majke. Ajde plastično da objasnimo. Rekoh ja već i kad smo se dogovarale, kad ste ušli, ja ovde radim i ovde sam bila trudna jednom, pa drugi put išla sam na porodisko, mene glava nije bolela, meni je ta plata svakog meseca dolazila na račun i uopšte nisam razmišljala o tome koja je administrativna procedura i po kom to zakonu ja primam platu dok sam na porodiskom, evo u ovom javnom preduzeću. Šta je drugačije? Gde mama preduzetnica kada, ako je advokat, ako ima frizersku radnju, saznaje da je u drugom stanju i želi na porodisko, zašto ona ne prima platu? To je zašto ona ne može da prima normalno platu, gde je ona diskriminisana u odnosu na mene koja recimo ovde radi?
Prvo, žena ako želi da se ostvari kao majka, bavi se preduzetništvom, dakle ona prvo treba da izabere između toga da li će da zatvori privremeno ili stalno svoju firmu ili će da angažuje poslovođu koji će joj voditi poslovanje dok je ona na trudničkom ili na porodiljskom odsustvu.
Koleginica frizerka može da dođe tu da radi.
Tako je. Što znači da se ona izlaže dodatnim troškovima. Dakle, to nisu troškovi na koje ona računala u trenutku kada je ostajala u drugom stanju. osiguranju. U slučaju da mora da održava trudnoću, za razliku od vas, za razliku od vas ili bilo koje druge žene koja je zaposlena kod nekog poslodavca, nebitno da li je to privatno ili javno preduzeće, sve druge žene dobijaju 100% naknade tokom trudničkog odsustva, dakle kada moraju da nužno održavaju svoju trudnoću, recimo da preleže nekoliko meseci, da primaju određene terapije, da se ne izlažu nekim stresnim situacijama i tako dalje. Dakle, sve one dobijaju naknadu na tom trudničkom odsustvu u iznosu od 100%, dok žene koje se bave preduzetništvom, osim što moraju da angažuju poslovođu da bi im vodio firmu, što jeste samo po sebi trošak, oni kao naknadu za taj boravak na trudničkom odsustvu dobijaju samo 50%
te plate
svoje naknade.
Koja je, tako da, je. Da. I zakon propisuje da može samo tih, i koliko god da zaradi poslovođa u toj
tako
radnji.
Je, dakle, to je nešto drugo, to su neki drugi načini na koji ona može da dođe do sredstava iz svoje firme, ali ono što ima veze direktno sa njenom zaradom, sa njenom naknadom za, na poslovu zarade, jeste samo tih 50%. U zavisnosti od toga kako joj radi firma, naravno, visiće i toga da li će moći da ima neki...
A što je zakonodavac imao na umu kad je pisao tih 50%?
Ja negde sam, kada je trajala rasprava, pošto sam bila u tom trenutku u sazivu parlamenta kada je ovaj zakon usvojen, dakle to je bio decembar 2017. godine i aktuelni je bio ministar Đorđević i on je govorio o tome da je država odlučila da stane na put nečemu što sam ja u tom trenutku raspravi nazvala trudnička i porodiljska mafija, zato što su postavili čitav zakon na takav temelj koji je prosto neverovatan. Pošli su od pretpostavke da žene su tu da ostaju u drugom stanju i namerno se fiktivno prijavljuju kod nekih poslodavaca da bi oštetile budžet Republike Srbije. Aha. I oni su čak i proizveli neku računicu da je to oštećenje, ako me sećanje ne vara, negde oko 10,6 milijardi dinara na godišnjem nivou. I to onda zaista zvuče onako neverovatno. Ispada da su u stvari, ako ne sve, onda velika većina da su bile fiktivno zaposlene, a pošli su od toga, od te, da kažem, pretpostavke da se žene u stvari ne vraćaju na posao nakon što se završi porodiljsko odsustvo. Uopšte ne uzimajući u obzir činjenicu da mnoge žene nemaju gde da se vrate kada se vrate sa porodiljskog odsustva, jer ih je neko umeđu vremenu zamenio, možda se firma zatvorila, šta god da je razlog. Dakle, nisu samo razlozi, daleko od toga da nije bilo i fiktivnih prijavljivanja. Dakle, mi ne možemo da sad negiramo realnost da se to i dešavalo, ali ne u toj meri da biste vi morali čitav jedan zakon da podredite takvim situacijama i da u stvari svesno ili nesvesno, ajde ja polazim uvek da čovek ima dobru nameru, dakle da računam da je bilo nesvesno, dakle da nesvesno u stvari napravite ogromnu štetu ženama koje su se porodile i nisu bile fiktivno zaposlene ili samostalno obavljaju svoje delatnosti. Pored ovoga što sam rekla za trudničko, mislim da je to jako važno zato što je u stvari deo koji naknadno se dešava, ono što ste vi u stvari pošli, recimo da je žena zaista imala urednu trudnoću i mogla je da radi do posljednjeg trenutka do otvaranja porodiljskog odsustva, kada otvori porodijsko odsustvo, naknada koja se njoj obračunava se po drugačijoj formuli u odnosu na žene koje su zaposlene kod nekog drugog poslodavca. Opet kažem, da li je to javni ili privatni sektor, potpuno je nevažno. Dakle, naknada se računa po istoj formuli kao što se žene koje su zaposlene kod poslodavca, a onda se na kraju taj iznos podeli sa koeficijentom 1,5. Dakle, primaju manje naknade nego što bi to primale žene koje su zaposlene kod poslodavca. Imaju još dve stvari, pa ćemo onda...
Samo izvinjavam se, znači ja sam vlasnica frizerske radnje, imam tri zaposlene frizerke. Te tri zaposlene frizerke će primati normalnu platu, a ja kao vlasnik, ako odem
na porodičku...
Baš to je najpostičnije
u stvari primati.
Da, ću biti u toj proceduri koju ste već nabrali, ne mogu ni da izračunam.
E sad, šta je u stvari najveći, da kažem, problem u svemu ovome? Dakle, osim što žene primaju te naknade koje su manje, mnogima je veoma rizično, recimo, da uđu u poduhvat privremenog ili trajnog zatvaranja firme. Zato što klijenti nisu tolerantni prema našim stomacima, trudnoćama i svim onim što mi privatno želimo da uradimo sa svojim životom. Tako da, recimo, frizerka vrlo lako može da izgubi svoje klijente, iako je teško da povrati poverenje klijenata. Knjigovođa koja vodi knjigovodstvenu neku agenciju ne može posao da čeka. Prosto ona mora da ostane na svom poslu i da vodi poslovanje. Tu dolazimo do one druge stavke koju sam malo preželela da kažem. Sve žene koje su zaposlene kod poslodavca mogu svoje porodiljsko odsustvo, odnosno period nege deteta, da prenesu na svoga partnera. I da kažu, u ovom trenutku nama kao porodici je isplatljivije da moj suprug, partner ili on prosto želi to, da čuva naše novorođenče, dok žene koje samostalno obavljaju delatnost to ne mogu da učine. Dakle, mogu da biraju ili da zatvore firmu, ili da otvore firmu, angažuju poslovođu i izlažu se dodatnim troškovima i primaju manje naknade. I treća stvar koja jeste važna, dakle, evo sad u ovoj eri, kako bih rekla, poruka koja dolaze od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koja se tiču podizanja nataliteta, dakle, veoma često aktualni ministar Dmitrović komentariše da bi bilo dobro da žene rađaju troje i više dece i tako dalje. Evo, žena koja samostalno obavlja delatnosti, koja je preduzetnica, ako se odluči da rodi treće ili svako sledeće dete, nema odsustva sa posla u trajanju od 2 godine, za razliku od svih drugih žena koje su zaposlene kod poslodavca.
Pa i te žene koje su kod nje zaposlene mogu da budu 2 godine.
Da, dakle, žene koje su zaposlene kod frizerke koja drži svoju frizersku radnju, ona može da koristi odsustva sa posla ako rodi troje dece u trajanju 2 godine, da prima punu naknadu, za razliku od žene koja je vlasnica svega toga, koja ne živi na teret budžeta. Dakle, to je jako važno naglasiti. Dakle, i da me opet ne shvatite vi pogrešno, ste rekli da radite u javnom preduzeću, odgovorno radite očigledno svoj posao, ali dakle, žene koje samostalno obavljaju delatnost, one su se usudile da pokrenu biznis u Srbiji u veoma teškim ekonomskim okolnostima, gde su porezi i doprinosi izuzetno visoki, gde ona osim visokih poreza i doprinosa na mesečnom nivou ima i razne lokalne takse. Dakle, i te kako te žene ne žive na račun budžeta Republike Srbije i te kako ga aktuelno pune da bi živeo čitav javni sektor koji postoji, koji naravno treba da postoji. Ne sme da se dogodi ova situacija koja se sada dešava, a to je da država na ovaj način vraća tim ženama. Dakle, kao i ove žene koje su zaposlene kod poslodavca, za koje je nužno da osjećaju pre svega ekonomsku i finansijsku stabilnost da bi se odlučile za to da gaje dete u Srbiji, da budu bezbrižne, će moći da kupe hranu, da će da kupe pelene, obezbede najneophodnije uslove za život novog bića. Isto to je naravno potrebno i ženi koja samostalno obavlja delatnost, makoliko nama iz neke laičke perspektive delovalo da te žene žive udobnije, jednostavnije, da im je lakše možda da dođu do nekih sredstava za život. U periodu kada su one, dakle, i fizički ponekad sprečene, kažem, eto, mnoge žene danas i održavaju trudnoće, kada su i fizički sprečene da rade, dakle, država bi morala da im se nađe u tom, pa relativno kratkom vremenskom periodu, da im izađe u susret i da im prosto ne otežava i tako već jedan, da kažem, osetljiv period života.
O kom broju žena govorimo? Jel se zna, imali, to je neka brojka koja verovatno se menja iz dana u dan, mnogi firme se zatvaraju, otvaraju, ali...
Mi smo pokušali da dođemo do tog podatka, tragom informacije od javnog značaja, pisali smo i tadašnje ministarstvo za rad, u čijoj nadležnosti tada bio zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, pisali smo i sada ministarstvo za brigu o porodici i nikad ne dobijete taj tačan podatak. Dakle, ja mogu da vam kažem ugrubo koliko ima privatnih firmi, dakle u Srbiji ima 600.000 registrovanih, više od 600.000 registrovanih firmi, dakle sad je pitanje koliko to od tih firmi vode žene i koliko od njih u stvari u ovom periodu želi da se ostvari kao majka, tako da su to samo grube procene.
Ma neki ne bih 10, mogla.
Da, ali potpuno je, kako bih rekla, taj podatak sigurno ima Ministarstvo za brigu o porodici. Polazimo od toga da evo sad smo se mi izborili za izmene koje su proglašene neustavnim, pisali smo Ustavnom sudu i to je na sreću ovih žena koje su zaposlene kod poslodavca, doveli smo do nekih izmena, nije sada tema, pa ćemo neki drugi put o tome govoriti. Dakle, dobili smo podatak recimo da ima negde oko 9.000 žena koje su u periodu od jula 2018. godine do pisanja tog našeg dopisa koji je bio u martu 2021. negde oko 9.000 žena je primalo manje od republičkog minimalca. Dakle, da li sad u toj grupi žena koje su nama poslali iz Ministarstva za brigu o porodici se nalazi žene koje samostalno obavljaju delatnost ili samo one koje su kod poslodavca, ne znam, dakle nemam taj podatak, odnosno tražimo ga, ali ga ne dobijamo blagovoljno.
Čemu pribegavaju žene sada? Je li postoji način da se ta radnja prebaci na, recimo, radnja na supruga ili na nekoga, pa da...
Pa jako je to teško, mnoge delatnosti je nemoguće prebaciti. Mislim, vi ne možete, recimo, ako ste zubarka, kako da prebacite na supruga koji je možda advokat?
Da, koji nije
zubarka. Ne možete to da uradite ni fizički u nekim delatnostima i to zaista stvara komplikaciju. Dakle, preveliku komplikaciju izlaže troškom. Većina žena, dakle moje iskustvo koje imam, a poznajem i baš od kad je krenula ova akcija, nekako se intenzivirao taj kontakt sa preduzetnicama, dakle većina žena se odluči da uopšte ne koristi porodiljsko odsustvo. Kad stave na papir koliko košta njih zatvaranje firme ili koliko ih košta, koji je tu stvari poslovni rizik sa jedne strane, koliko ih košta da održavaju firmu, a plaćaju poslovođe i primaju smešne naknade, onda se odluče na kraju da u stvari ni ne koriste porodiljsko odsustvo. Istini za volju, ovaj zakon u odnosu na prethodne zakone, dakle pre tog jula 2018. godine, po prvi put prepoznaje preduzetnice, ali nije poenta u tome da vi prepoznati. To je bio veliki iskorak i jeste, dakle, mnoga udruženja su tada iz civilnog sektora, dakle, pozdravile te izmene zakona. Ja dolazim iz privatnog sektora, pa i imam nekako ženski kolektiv i nekako sam bila više usmerena na tu dokumentaciju, znala sam otprilike šta ih čeka i kada sam govorila u skupštini o tome, mogu slobodno da kažem da sam bila usamljena zato što je bilo jako teško ovu problematiku shvatiti i staviti u realnu situaciju.
I upravo
kada su počela da stižu ta prva rešenja na 1000 dinara, na 500 dinara, rešenja koja su sa nekim velikim umanjenjima u odnosu na očekivano koliko su žene očekivale da će primati tokom porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, tek onda je u stvari moglo da se podigne prava prašina u javnosti, u stvari da se o ovome govori na onaj nivo na kojem sam ja očekivala da će se možda skupština, da će se u skupštini raspravljati te godine.
Da, pa prašina se podigla, ali te žene i dalje primaju po 1000 dinara.
Pa mi ćemo se sada primaju, dakle jedna izmena jeste uvedena, dakle mi smo pisali u februaru 2019. godine, obratili smo se Ustavnom sudu, ja sam tada zatražila i pomoć kolega narodnih poslanika, oko 30 čini mi se narodnih poslanika je potpisalo predlog za ocenu ustavnosti i jedna odredba u ovom zakonu koja se tiče garantovane minimalne naknade tokom porodiljskog odsustva, što je period od otvaranja porodiljskog odsustva do prva tri meseca bebinog života, je izmenjena i sada ni jedna žena koja je zaposlena kod poslodavca ne može da primi manje od republičkog minimalca. Dobre. I mi se sad trenutno borimo za to, paralelno sa ovom pričom o preduzetnicama, borimo se za to da se instrukcija koju je Ministarstvo za brigu o porodici, Ministarstvo za rad uputilo organima lokalne uprave, gradske i opštinske, ili centrima za socijalni rad, primenjuje na pravi način, zato što i sad imamo opet problem i sa tim. Dakle, prosto je neverovatno da je instrukcija stigla takva, dakle, da će, bez obzira što su proglašene ove odredbe neustavnim, žene moći da se obrate za obeštećenje samo unazad dve godine. Na kojima iako je primenjivana, iako je u stvari tri i više godina, dakle naše dalje aktivnosti, dakle to sad nema veze sa preduzetnicama, sa njih ne tiče ova izmena, dakle naša dalja aktivnost je da se ova instrukcija što je moguće pre izmeni, zato što rok koji žene imaju da se jave za obeštećenje na osnovu tih neustavnih odredbi koje su primenjivane na njima, ističe negde u novembru. Dakle, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je recimo reagovala, nama je jako bilo drago zbog toga, zato što smo mi pisali svima, obratili smo se i Ustavnom sudu da bi proverili kako se tumači njihova odluka, obratili smo se ministarstvima da ih upozorimo da pogrešno tumače odluku Ustavnog suda, obratili smo se i predsednici vlade i poverenici između ostalog i poverenica je pre nekoliko dana uputila predlog mera ministarstvima da isprave tu instrukciju. Tako da, kako bih rekla, ja bih jako volela da se ponovo povede rasprava o celokupnom zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. Želim da verujem da je namera zakonopisca u tom trenutku bila dobra, ali jednostavno ova primjena je suviše loša u praksi i čini mi se da država koja, ako ništa drugo, makar se zvanično hvale svi predstavnici, od predsjednika države do ministara, dakle da mi živimo u jednom ekonomskom blagostanju, hajde onda da to vidimo i na primjeru one teme koja je vrlo osetljiva. Ne možemo da negiramo da je sve gora situacija sa populacionom politikom
u
Srbiji. Evidentan je na godišnjem nivou i to je prosto trend pada nataliteta. Dakle, ako želimo da ohrabrimo porodice u Srbiji da se šire, da imaju više dece, bez nekog pritiska u smislu da je to obaveza njihova, već da prosto ako to žele da urade, da onda imaju i dodatan podstrek od strane države u smislu, evo mi ćemo vam ekonomski, finansijski pomoći u tom osetljivom periodu, onda ovaj zakon zaista mora ponovo da dođe na raspravu i da se te kategorije koje su najugroženije ovaj put na pravi način prepoznaju i da im se na pravi način izađe u susret. Bile one preduzetnice ili zaposlene kod poslodavca pa imale malo radnog staža i šta su već različite okolnosti zbog kojih
primaju malo naknadu. Tako je, i to je veliki broj žena kad pogledamo samo koliko je frizerskih salona i koliko mladih žena otvara frizerski salon, a gde, sad ja sam stalno se hvatam za frizerske salone, ali tu spomenuli ste mnogo.
Žene koje su manje vidljive široj javnosti, programer marke. Dakle, to su, evo, imali smo nedavno borbu freelancera za neka njihova prava u smislu da se registruju firme i tako dalje. Dakle, sad kad one registruju firme i odluče se da plaćaju porez državi i sve ono što bi bila obaveza svakom drugom ko je vlasnik firme i odluče se recimo da postanu majke, one opet ih država negde minira. Dakle, mora da se nađe jedna formula po kojoj, i ona ne može biti naravno univerzalna jer nisu ne,
da,
i sve
ne može
okolnosti
se baš svima udovolj,
iste, ali
da.
Baš zato i treba ući u jednu dublju i kvalitetniju raspravu o primjeni ovog zakona, dokle smo mi stigli s ovom primjenom, šta se pokazalo kao dobro, jer ima u ovom zakonu ima i dobrih odredbi.
To je moje sljedeće da pitanje, da, koje su ono što je bio iskorak, stvarno što su prepoznate prvi put žene preduzetnice, šta se još tu promenilo, gdje se povoljna
su,
klima?
Prepoznate su i žene koje se bave privremenim i povremenim poslovima, dakle to nisu bile prepoznate kategorije ranije. I povećane su sve jednokratne naknade koje su do tada bile, slobodno mogu da kažem, i niske. Dakle, povećana je naknada za prvo dete, za drugo dete, za treće i za četvrto. Još jedna mana ovog zakona, dakle, ovaj zakon ne prepoznaje porodice koje imaju pet i više dece, iako one spadaju po nekoj analizi koju smo mi preuzeli od inicijative A11, u smislu da smo ispratili šta su oni pisali na tu temu, dakle, spadaju ipak u red najugroženijih, ekonomski najugroženijih porodica.
A to se negdje vuče iz starih vremena, nikad, ja mislim da peto dete ni u onim vremenima stare Jugoslavije u socijalnim davanjima.
Ja mogu da vam kažem šta je bilo obrazloženje u tom zakonu, ja verujem da će to nasmejati vaše slušalce. U obrazloženju u tom zakonu meni je bilo bar neverovatno. Pozvali su se na preporuku Svetske zdravstvene organizacije koja kaže da je dobro za zdravlje žene da ne rađe više od četvoro dece.
A to je bilo u stvari
objašnjenje. Da, to je bilo obrazloženje. Dakle, vi ne možete na preporuku, dakle, prvo to nije obavezujući, neke žene se savršeno osjećaju ako rode devetoro dece, na primjer, mislim, to nije obaveza. Ali pozvati se na jednu takvu preporuku i ograničiti financijske izdvajanja na nivou države na osnovu preporuke koja uopšte nema takav karakter, dakle ona nema karakter zabrane rađanja posle četvrtog deteta, već prosto negde su zaključili da ženin organizam, ženski organizam može da iznese bez nekih velikih posljedica u proseku četvoro dece.
Da, dobro, to je bilo pokriće u stvari za neke druge stavove.
To je bilo pokriće
i
tako za manja izdvajanja finansijska. Meni je jako žao u stvari u čitavoj ovoj situaciji što pronatalitetne politike su bile slogani unazad dva izborna ciklusa u Srbiji. Dakle, to su politike koje su za našu decu. Dakle, mi se sećamo vrlo plastično takvih slogana. Međutim, u praksi to, evo kao što možemo da vidimo, da, nije to baš tako.
Kad dođemo do novca uvek se
i
desi
to. I to je u stvari najveća muka. Građani moraju da nauče. Moraju, zaista moraju, jer je u njihovom interesu da to nauče. Da svakog novembra i decembra prate usvajanje budžeta za narednu kalendarsku godinu. Tu se vidi kakva je namera države. Šta god vam pričali u predizbornim sloganima, vi ćete u novembru i decembru videti da li odvajaju za našu decu u smislu finansijske podrške porodici sa decom ili odvajaju možda više za ministarstvo unutrašnjih poslova, za ministarstvo odbrane i tako dalje, što jeste u stvari bila praksa unazad godinama, da su to recimo ministarstva koja dobijaju najveće delove budžetskog kolača.
To je sjajno, ali ajmo malo da podelimo kolač i ovamo. Da.
Niti mi, niti iko pri čistoj svesti i zdravoj pameti ne zagovara da se nekome ukidaju sredstva, već da ta raspodela bude malo pravičnija.
25.000 potpisa ste sakupili do pre nekoliko dana, je li tako?
Sad smo blizu 30.000.
Blizu 30.000, da. Šta je potrebno da bi ušlo u proceduru izmena?
Mi, nažalost, u Srbiji nemamo zakon o peticiji. Dakle, mi hoćemo sa ovim potpisima da stvorimo jedan svojevrsni pritisak na vladu Republike Srbije. Jako nam je drago, nismo zaista očekivali, smo za početak da skupimo recimo 5.000 potpisa. Pa kad smo videli da se to desilo u roku od dan dva, onda smo podigli lesticu na 10.000. Pa smo tako malo po malo, evo sad smo je podigli na 30.000 i sjajan je odziv. Ja sam prezadovoljna i članice digitalne zajednice koje aktivno pomažu u tome su zaista, svi smo prezadovoljni učinkom ove peticije. Kad to završimo, kad prikupimo te potpise, imamo još naravno aktivnosti koje planiramo, mi ćemo pozvati ministre nadležne, dakle to pre svega se odnosi na ministra za brigu o porodici i demografiju, ministarku za rad i socijalna pitanja, obavezno ministra financija i naravno predsjednicu vlade, da sa njima razmotrimo kako možemo da dođemo što je moguće brže i efikasnije do izmena zakona koje neće dovesti u nepovoljan položaj u kasnijem periodu žene koje se bave preduzetništvom. Idealan moment za to je upravo
prepisanje budžeta.
Prepisanje budžeta.
Jer mora da se odvoji novac za sve to, za sve te pritužbe. Ništa, pratit ćemo kako se razvija situacija, evo podrška i sa ove strane za mame u svakom smislu, a i mame preduzetnice. Velika je hrabrost napraviti takav iskorak u životu, a onda naići na muku koja se zove rađanje deteta. Hvala vam na gostovanje.
Hvala vama na pozivu.
Tatjana Macura iz Udruženja Mame su zakon je bila moja sagovornica.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Lini se u visini i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Toblerone, Milky ili Dark, 100 grama, 199,99. Jednu kupiš, drugu dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Combank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendanicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija posjeti sajt kombankdvorana.rs.
Knjigu pišem, vola paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu, koji će vam vratiti veru u ljude.
It happened during the Eurobasket.
Film Skok. U bioskopima od 9. septembra, distribucija Megacom filma.
Eko.
Zastava je simbol naših pobeda, naš ponos i naš bedem. Gde se vije srpska zastava, tu je i srpstvo. Volimo našu trobojku i ne dozvolimo da nas ikad više podele i razjedine. Jer jedan smo narod i u svima nama bije isto srce. Zato, braćo i sestre, 15. septembra, trobojke na prozore.
15. septembar, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
E, dobro, idemo sad još jednom na temperature da vidimo kakva je situacija. U Novom Sadu 17, u Beogradu 18, u Kragujevcu 13 i u Nišu 13, Sjenica 5, Požega 9. Najtoplije na Paliću gde je 18 kao i u Beogradu, po neki oblačak na severu zemlje, ostatak zemlje vedro bez jednog oblaka, sigurno će biti sad, uskoro će nova merenja pa ćemo videti, sigurno su umeđu vremenu malo i porasle temperature, danas sunčano i toplo, temperatura od 28 stepeni do 32 stepene, u Beogradu 30, do četvrtka lepo. pretežno sunčano, od petka promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, a onda od subote i pad temperature, kažu do petka temperatura znatno iznad prosečnih vrednosti, od 28 do 32, od petka na severozapadu, ali ajde da računamo da je u stvari to od subote u celoj zemlji pad temperature za 5 do 8 stepeni, neće to biti strašno, neće to biti neko preveliko zahlađenje, do duše kad pomislim da je u Sjenici jutros bilo 3, ako padne za 5 stepeni u Sjenici će jutarnja biti minus 2, ali u najvećem delu zemlje ipak dnevne ove najviše neće biti tolika razlika, morat ćemo malo u jaknice, ali se baš nećemo smrzavati, bilo bi lepo da nam potraje ovo lepo vreme što duže. Stiglo je istraživanje da su klimatske promjene udvostručile broj vrelih dana u svetu u poređenju sa rezultatima merenja iz 1980. Zbog klimatskih promjena je udvostručen broj vrelih dana u svetu sa temperaturom koja dostiže i do 50 stepeni Celzijusa. Visokim temperaturama danas je pogođeno više područja u svetu nego ranije, što predstavlja do sada neviđen zdravstveni izazov za ljude i udar na naš način života. Između 1980. i 2009. temperature su prosječno prelazile 50 stepeni oko 14 dana godišnje, ali ovaj broj u periodu od 2010. do 2019. porastao na 26 dana, znači skoro duplo više dana godišnje sada imamo sa temperaturama iznad 50 stepeni i ovo povećanje se može 100% pripisati sagorevanju fosilnih goriva. Dobro, da mi malo pobrinemo se i zabrinemo se u stvari pa da se pozabavimo ovim temama. Sve se to priča, ali dokle će nam stići ekološke borbe, to ćemo tek videti. Malo muzike, a onda pričamo o fiskalnim kasama. Dobro jutro.
Pišem stihove Među nama Vidim samo duhove Ja sam kriv Ja sam kriv Noć bez trajanja Odlazim Tražim put Put bez kajanja Meni treba luka
Meni treba
5 minuta je do 9 časova. Novi sistem fiskalizacije omogućiće efikasniji rad poreske uprave i smanjenje troškova za privredu. To je izjavio ministar finansija Siniša Mali posle predstavljanja tog projekta u Privrednoj komori Srbije. Prelazni period za uvođenje tog sistema počinje 1. novembra, a završava se 30. aprila sledeće godine. Detaljnije Milenko Marković.
Siniša Mali je podsjetio da je postojeći sistem fiskalnih kasa uveden još 2003. godine, a da se tehnologija od tada dosta promenila. Novim načinom rada sve transakcije će se u potpunosti pratiti u realnom vremenu, dok će poslovanje biti olakšano.
Ne samo da će rad poreske uprave biti efikasniji, nego će i trošak za privredu biti manji, s obzirom da privrednici neće imati više obavezu da čuvaju one kontrolne trake, neće imati obavezu godišnjeg servisiranja uređaja, sertifikacije i tako dalje. Dakle, mnogo jednostavniji i jeftiniji sistem za našu privredu i konačno sistem koji će nam omogućiti da se još efikasnije i još bolje borimo protiv sive ekonomije.
Privrednici su tražili da se e-fiskalizacija ne sprovede naglo, već postupno. Ministar finansija je rekao da je taj zahtev usvojen, zbog čega se uvodi prelazni period.
Mi smo to prihvatili i prelazni period biće od 1. novembra ove godine pa do kraja aprila naredne godine, dakle 6 meseci, toliko će i biti omogućeno da novi i stari sistem rade paralelno.
Za uvođenje novog sistema poreski obveznici će dobiti subvencije od države.
100 evra po prodajnom objektu i 100 evra po fiskalnom uređaju dobija svaki poreski obveznik. Za one koji nisu u sistemu PDV-a, dakle na taj iznos dodaćemo još 20% kako bi, da kažem, uticaj nabavke i kupovine zbog toga što ne mogu da odbiju ulazni PDV bio neutralan.
Mali je istakao da je novi sistem fleksibilan, objasnivši da za njegovu upotrebu neće biti potrebni glomazni fiskalni uređaji kao do sada, već će obveznici moći da koriste i mobilne telefone i tablete, kao i da će se fiskalni računi moći štampati na sopstvenom štampaču.
Yeah.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U okviru oproštajne turneje, a pred odlazak sa pozicije nemačkog kancelara, u dvodnevnoj poseti Srbiji Angela Merkel, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori sa kancelarkom bili otvoreni i konkretni, kao i da su se ticali najvažnijih društvenih i političkih pitanja. Prema njegovim rečima, izuzetan napredak ostvaren je u ekonomskoj saradnji.
Nemačka je naš najveći spoljno-trgovinski partner. Ove godine verujemo da ćemo dostići 6 milijardi, to je 3 puta više nego pre 10 godina. 3 puta smo uvećali, a više od ta 3 puta uvećali svoj izvoz, opet zahvaljujući nemačkim kompanijama. Za naš uspešan ekonomski razvoj dugujemo veliku zahvalnost i Nemačkoj, naravno, vladi kancelarke Merkel zbog stvaranja uslova i zbog toga što su uvek podržavali ulaganje u Zapadni Balkan i što im nije smetalo da se mi kao i investicioni region, a ne samo kao tržište, pozicioniramo na evropskom tlu.
Odnose dveju zemalja odlikuju iskrenost i sposobnost da se druga strana sluša i na osnovu toga sprovedu konkretni koraci, poručila je Angela Merkel.
Kroz godine naše zajedničke saradnje smo zaista došli do nekog otvorenog odnosa punog poverenja i na tom putu smo postigli cijeli niz rezultata bez obzira da još predstoji dugačak put pred Srbijom i cijelim regionom dok svi mogu postati države članice Evropske unije što predstavlja naš zajednički cilj.
Nemačka kancelarka danas putuje u Albaniju, gdje će se u Tirani sastati sa premijerima zemalja regiona. U specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu bit će održana 7. statusna konferencija u procesu koji se vodi protiv nekadašnjih šefova OVK, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićije i Ređepa Seljimija. Oni su optuženi za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti na Kosovu i Metohiji nad Srbima, ali i Albancima nelojalnim OVK. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje zabrinjavajuća. Sve veći broj osoba u bolnicama, na respiratorima, ali i preminulih. Za posljednjih 7 dana u Srbiji je, prema zvaničnim podacima, zaraženo preko 43.000 ljudi, dok je u istom periodu preminulo 196 osoba. Najavljuje se pooštrena kontrola postojećih mera, dok se još čeka uvođenje COVID-propusnica, a COVID-propusnice su inicijativa koja je potekla od Gradskog zavoda za javno zdravlje, potvrdio je za RTS epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon.
Treba da se okupljaju oni ljudi koji su, da kažem, sigurni, zaštićeni ili testirani negativni. Dakle, oni koji su ili vakcinisani ili su prebolili bolest, a ako nisu, onda da budu testirani negativni. Tamo gde su esencijalne potrebe, to je kupovina bilo čega, tu jednostavno se smatra da bi bilo protivustavno, ali postoji ono mesta gde nije to esencijalno. Najvažnije je da ljudi shvate da organizovana veselja bilo gde treba da bi samo okupljanje ljudi koji su zaštićeni.
U ovom trenutku na bolničkom lečenju je više od 3000 obolelih od COVID-19. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, čiji je jedan deo već 4 dana u COVID sistemu, nalazi se 125 pacijenata. Među njima ima i dece, kaže koordinatorka u COVID bolnici Dragiša Mišović, doktorka Slavica Radovanović.
30 dece sa 15 pratioca. Uglavnom je to lakša klinička slika, ali 4 dece ima ipak ozbiljnu pneumoniju. Svi drugi pacijenti su hospitalizovani na internoj klinici. Imamo 5 trudnica, 2 od njih su uspešno porođene i danas će biti otpuštene kući. Najmlađi pacijent kod nas na internoj klinici je 99. godište, a najstariji 31. godište. Pune su obe jedinice intenzivnog lečenja, tu su ozbiljni, teški pacijenti, svi na kiseoniku, odnosno na nekom obliku mehaničke ventilacije.
Zbog loše epidemiološke situacije, State Department upozorio je državljane Sjedinjenih Američkih Država da ne putuju u Srbiju i u još 8 zemalja. Navodi se da te države spadaju u zemlje 4. stepena u kojima je zabeležena znatna rasprostranjenost COVID-19. Ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković pozvala je na hitne konsultacije ambasadorku BiH u Srbiji Aidu Smajić, a povod je hapšenje državljanina Bosne i Hercegovine Edina Vranja na granici sa Srbijom. To je potvrđeno radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova BiH. Vodovod Kruševac otklonio je kvare na magistralnom cevovodu u Lipovcu, a tehnička voda stigla je do korisnika tokom noći. Voda za piće moći će da se koristi kada tri uzastopna uzorka budu zadovoljavala sve kriterijume Zavoda za javno zdravlje, što se očekuje da će se dogoditi u toku sutrašnjeg dana. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u Gdansku odbojkaši Srbije igraće popodne protiv Holandije. Nikola Peković poštuje protivnika, ali veruje u pobedu našeg tima.
S obzirom da su se plasirali u četvrtfinale, sigurno da nisu za džabe tu i sigurno da imaju kvalitet i da nisu slab protivnik. Na nama je da pokažemo našu najbolju igru i ako se to bude ostvarilo, mislim da nećemo imati puno problema. Naravno da respektujemo protivnika, ali moramo da verujemo u sebe i da pokažemo ono što najbolje znamo.
Meč Srbija-Holandija počinje u 17.30 uz prenos na prvom programu naše televizije. U drugom četvrtfinalu sastaju se Rusija i Poljska. Večeras počinje i nova sezona fudbalske lige šampiona. Danas je na programu 8 mečeva u 4 grupe. U derbiju večeri Barcelona dočekuje Bayern iz Minhena. I danas će biti sunčano i toplo vreme, temperatura do čak 32 stepena. 9:07, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10, do tada preporuka da ostanete uz poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan, a sa vama je Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Thank you.
ko laki poblaci. Koraci ko laki poblaci, skoči na te zemlja odbaci. Koraci ko laki poblaci, gore zvezde zlatni katvorci. Koraci ko laki poblaci, hajde, hajde, trebati.
Deveti časova i 11 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo, od juče sa vama smo umesto do 9, kao što smo bili celog leta, do 10. Krenula jesenja šema. Aleksandar Kostić je za miks pultom, Aleksandra Paladin je muzička urednica, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. I o čemu pričam u ovom satu, već sam i u najavi jutros rano rekla, veliko mi je zadovoljstvo da ugostim u ovom satu Mladena Rackovića, oca tri sina, trojki koji su u subotu promovisani u oficire Vojske Srbije. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, tu su i karavančići. I dalje obeležavamo 60 godina karavana, čućemo i rubriku iz Šapca o tome kako je jedna naša Anja Petrović iz Bogosavaca kod Šapca dobila stipendiju za studije inženjerstva na Oksfordu. Da vidimo i temperature, stigla su najnovije ovija merenja, jeste, baš su porasle u odnosu na prethodne sate. U Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 19, u Kragujevcu takođe 19 i u Nišu 17 stepeni i jedino je Sjenica jednocifrena, tamo je 9 stepeni, a najtoplije u ovom trenutku je pored Banatskog Karlovca sa 22 stepena i na Paliću je 22. Prognoza za danas lepa, toplo letnje vreme, temperatura od 28 do 32 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni. Sutra ovako lepo i toplo, od četvrtka nam se namiču oblaci, a za vikend nam i pada temperatura do vikenda od 28 stepeni do 32, a od subote pad temperature za 5 do 8 stepeni, bit će i kiše i oblaka, ali dobro, treba da se onako pripremimo da nam stiže jesen.
Gost jutra.
E da, gost jutra, Mladen Racković, rekoh već, otac trojki, tri sina u subotu, sva trojica promovisani oficire Vojske Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Hvala vam što ste ovde sa nama i verujem da se još uvek slažu utisci od subote i od tog trenutka kada ste sva tri sina ovako ispratili u službu Vojske Srbije. Pa odakle da krenemo? Da li prvo da vas pitam kako je to bilo u subotu? Ili kako je to bilo kad su sva trojica rekli da hoće da budu vojnici?
Da, utisci se slažu, mada malo teško jer novi dolaze i naviru. Prosto kad su oni u pitanju, ne znam odakle krenuti, krenut ću od jedne najinteresantnije stvari, to je u stvari od njihovog rođenja. To je jedna anegdota koju ja volim da ispričam i koja je pratila i kroz ceo život. Kad sam ja suprez današnjoj njihovoj majici saopštio da ću da je ženim, tako je to bilo, nije bila klasična prosedba, ona je pristala i rekla da može pod jednim uslovom da imamo troje dece. Ona jedinica je, to je bila njena želja i tada normalno u šali sam rekao nema problema, to ćeš dobiti odjednom, ima li nešto teže, kao samo to. I onda kad se desio taj ultrazvuk, kad je doktor rekao da nosi trojke, proradila je ona ljudska želja uvijek više, što nisi tražila četvorke, da bude malo više. Tako da je uvijek nešto išlo nekim svojim lepim putem. Oni su odrastali, da kažem, u jednoj zdravoj sredini, oni su bili dobre deca, živjeli su, rođeni su na Karaburmi, škola u kojoj su odrastali, znači svi ti učitelji, nastavnici u toj školi su jednostavno njih nadahnuli da budu samostalni, da biraju svoj pravac u životu. Nekim ni zaista nismo imali želju da im namećemo budućnost, i desilo se da su u sredinom šestog razreda, stvari pred kraj šestog razreda, Aleksa je prvi izrazio želju da on hoće da upiše vojnu gimnaziju, posle vojnu akademiju, na to su i Đorđe i Nikola odmah krenuli da se malo više zanimaju. Oni su od 6. godine u sportu, bavili se plivanjem.
Samo da pitam, tu su dvojica identični blizanci?
Dvojica su, tako.
Da, je. Koji je prvi rekao sad, pošto ja ne razabirim koji je
ovaj
koji?
Ovaj koji liči na majku.
A ovaj jedan koji nije identičan, da, on je prvi rekao da hoće da bude. Aha. On je najstariji, jel da?
On je najstariji, ceo minut.
Ceo minut od ovih.
I kako se zove, da su, kad su to izrazili želju, mi jednostavno nismo ništa ni sugerisali, ni sputavali ih u tome, to je išlo nekim svojim putem, oni su istraživali taj sport u kome su odrastali, jednostavno su preneli u tu današnju, da kažem, službu, jer im je, videli su kroz inter, kroz sajtove onaj vojne gimnazije, šta im to školovanje pruža, da im je dostupan zdrav život, da sve, svaku sportsku veštinu mogu i da nastave, a i da nauče. To je bio neki osnovni cilj. Mi zaista nismo ne verovali u njih da će upisati, nego je bila velika konkurencija, a vojska je nešto što je tradicija i očekivati je da deca oficira budu novi oficiri, da jednostavno za njih tu neće biti baš mesta. Međutim, zaista sam ponosan, oni su zaista svojim zalaganjem, svojim rezultatima na tom prijemnom ispitu upisali vojnu gimnaziju, zahvaljujući profesorima na vojnoj gimnaziji. Želja je samo rasla da nastave dalje. Na vojnoj akademiji, koju su isto normalno upisali, nema čiste prohodnosti, mora i za to da se polaže, bez obzira što se završili vojnu gimnaziju. Zaista ti ljudi, oficiri, profesori na vojnoj akademiji, ovim putem se svima zahvaljujem, neke sam imao priliku da upoznam, neke ne, ali oni su njima udahnuli sve što je potrebno da nijednog trenutka ne budu u nedoumici da li smo trebali to ili ne. Naše je bilo, od prvog trenutka smo ih podržavali.
E, to je najvažnije.
Znači, to je sve što su od nas podrška mogli da dobiju.
Da. Nisu sva trojica isti rod vojske?
Nisu. Aleksa je oklopne i mehanizovane jedinice vojske Srbije, a Đorđe Nikolovi, koji su Bijajčani, oni su i tu. Ona je na istom smjeru, ratno vazduhoplovstvo i prosti protivvazdušku plovna odbrana.
Da li je bilo neke protekcije tokom školovanja zato što su trojica, trojke, to se dešava jednom u ko zna koliko tako generacije, je. Verovatno ni jednom kod nas na Vojnoj akademiji.
Na Vojnoj akademiji to koliko mi znamo, ne, ali pa nisu, iskreno mogu reći, oni su i oni i mi smo takvi sad, da li to nažalost ili sreća, ali mi smo srećni što je to tako, nigdje nismo se trudili da se eksponiramo. Ja mislim da i dan danas ima profesora na Vojnoj akademiji koji su saznali na promociji da imaju trojke na Vojnoj akademiji. Znači oni nisu o tome pričali, bili su na tim različitim modulima, ovu dvojicu su svi vidjeli, zajedno su mislili su blizanci, ali jednostavno tako da onaj nisu se nigdje eksponirali, ne koriste to kao neki prolazak za dalje, davali su sve od sebe koliko su oni to mogli i najbolje koliko su mogli, tako da...
Da se vratimo mi malo unazad, tri sina u kući istog uzrasta, kako izgledalo odrastanje? To je onako za nas koji imamo dvoje dece po još različitog uzrasta, je za one koji imaju jedno tek ne mogu ni da zamisle, ali tri u isto vreme, isti uzrasti, pa još dečaci, je li to bilo gužve po kući?
Gužve je bilo po kući, ona i što kaže, hvala Bogu da je tako, ali mi nismo imali to iskustvo da imamo jedno dete pa da dođe pa da kažemo sad je guža. Ne znamo za drugo, nama je to sasvim prirodno i normalno. Jednostavno oni su imali uvek jedan drugoga, imali su znači s kim da se igraju, tako da je sve to bilo, ja mislim, nama mnogo jednostavnije. Nismo, koliko god smo se mi trudili da ih razmazimo, nismo uspjeli u celosti, oni su oslanjali se jedan na drugog, nije im nedostajala podrška ni jedne vrste. To su normalno u njihovom odrastanju veliku ulogu imali i naši roditelji, bake, deke.
Pa jeste, ali kako bi mama sama
tako
bila
je,
kod kući.
Ali smo se trudili da mi budemo ti koji će im biti uvijek pri ruci, na dohvat ruke, da znaju da imaju kuću, porodicu, to je tradicija, neke porodice verovatno
tako
su,
treba da bude, da.
Verovatno su izrasli u nešto što je opet nastala tradicija.
Sva trojica su dobila različite gradove, niko nije ostao u Beogradu,
tako je. Đorđe je dobio Novi Sad za službu, Aleksa Požarevac, a Nikola je dobio Kragujevac, s tim što moram da kažem da kako je stari stoje, poslali smo troje na Vojnu akademiju, a vraća nam se četvero. Nikola je sa devojkom Teom, zajedno su dobili službu u Kragujevcu, zajedno su završili i u ponedeljak u subotu promovisani u Potoličnik.
I kako sad, dobro, oni jesu i na vojnoj gimnaziji, na akademiji, nisu oni kod kuće godinama već, ali prvi put sad da niko nije tu u Beogradu, je li tako?
Pa tako je, do sada je bilo to da mi iščekujemo taj vikend, da oni dođu, da se družimo vikendom, a sad kako stvari stoje, verovatno ćemo mi vikendima trčati
od grada do grada,
njih, tako je, da obilazimo.
Pa kako se osjećate vi sada, kako je izgledalo, to ne može verovatno niko da zamisli, ovako troje deca u isto vreme na promociji.
Pazite, osjećaj ja ne mogu da ga opišem. Kako kažu, onaj život piše romane, meni moj život piše bestseller koji nikako bukvala kraja nekog da ima. Jednostavno, godina maja dok su bili male, to je možda i uticalo na njihov odabir. Mi smo zaista volili da gledamo promocije, volili smo i na promociji onaj mladi potporučnika ispred skupštine, tad su bili aktuelni aeromitinzi, pa smo sve to je nekako bilo pristupačno, vodili smo, gledali smo i svake godine te promocije mi smo pratili i normalno uvijek smo imali emocije, ako naše deca nisu bila tu, ali apsolutno ove emocije koje se dese kad je vaše dete tu, to je sam ne može da se opiše rečima, samo suzama.
Mama nije ovde i ja verujem da mama da je ovde već bi se opet rasplakala od ove emocije i od radosti, tako da ajde da prepričamo malo mamu kako ona sad treba kuvati vikendom samo za vas dvoje.
Da, već se mi malo šalno to te, mama je sad izuzetno aktivna, pomaže im oko traženja stanova, pozivaju se, znači da se smeste u tim mestima gde jesu. Majka će sad ne da kuva za nas dvoje, kuva će za njih, pa se mi šalimo, neko je dođe
šerpice,
tako je, do sad imam domać ajvar, postali mi moji, ne znam, iz Čačka je, sad mi ajvar ćemo da šaljemo iz Beograda za Čačak i za Kragujevac, tako da menjaju se stvari.
Divno, hvala vam puno što ste gostovali i hvala vam na ovakvoj priči i stvarno je ovo je retkost, kažem, prvi put da imamo ovakvu situaciju na Vojnoj akademiji i na tom dobrom raspoloženju. To je ovako velika stvar da čovjek čuje i vidi.
Hvala vama na poziv.
Hvala još jednom, bio je ovaj Mladen Racković, otac tri sina, trojki koji su u subotu postali oficiri Vojske Srbije.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1219. godine proglašena je samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Sava Nemanjić je od vizantijskog cara Teodora I. dobio autokefalnost. Sedište arhijepiskopije bilo je u manastiru Žiča do 1253. godine, a potom u Peći. 1346. godine car Stefan Dušan Nemanjić uzdigao je Srpsku pravoslavnu crkvu na rang patrijaršije. Slušamo zapis oca Domentijana sa puta po istoku.
I svuda bejah sa svojim duhovnim ocem, svetim Savom, u Jerusalimu i u Vitlejemu na Sionu, u Gecimaniji i u Galileji.
Evo već drugi dan kako nas prate po moru delfini. Bog je ispunio zemlju svakovrsnom lepotom, živim stvorovima i čudima.
Ima ih na Svetoj gori, oče Savo, koji misle da monahu nije prilično mnogo putovati.
A otkud bismo znali, brate, kako ćemo da uredimo našu crkvu i crkvene poslove ako ne znamo kako to drugi činjahu? Pa kad spoznamo u čemu su oni bolji od nas, to ćemo uzeti. Ja učinih da se mnogo crkava podigne. Valja i bolnice uz manastire urediti. Mnogo ima gubavog sveta i prosjaka. A gde ne može crkva, onda makar krst od kamena na kakvom proplanku. Monaštvo je u Egiptu nastalo. Valja sve videti svojim očima i svojim duhom uz Božju pomoć ispitati.
Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon Bonaparte je sa svojim trupama ušao u praznu Moskvu. Invazija je počela u junu, kada je Napoleon sa najbrojnijom vojskom u istoriji ratovanja prešao reku Njemen i krenuo u pohod na Moskvu. Rusi su posle Borodinske bitke zapalili grad i tako sprečili snabdevanje i smeštaj francuskih trupa, koje su ubrzo počele da se povlače. Septembra 1849. godine u Razjanju je rođen ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov. Dao je veliki doprinos medicinskom izučavanju fiziologije bubrega, žlezda i organa za varenje. Svojim teorijama o uslovnim refleksima razvio je metod proučavanja funkcije kore velikog mozga. Slušamo zapis o uslovnom refleksu.
Ja sam tvrdio i sada još jednom tvrdim da aparat za lučenje pljuvačke radi refleksno. Pas luči pljuvačku čim vidi hranu. Zar ja ne mogu na osnovu toga tvrditi da je on počeo da raspoznaje, a zatim pas čeka da ga odmah hranite? I ako ja želim da shvatim, da rastumačim njegovo ponašanje u smislu kako to i zašto mu ide voda na usta, onda izvinite, ja ne mogu da zanemarim njegovo psihičko stanje. Ja ga moram proučavati. Radeći subjektivno, došao sam do zaključka da velika želja za hranom ili naprotiv, velika odvratnost prema hrani povećavaju količinu pljuvačke. I ta veza meni je potpuno jasna.
Ali recite mi, molim vas, kako je vama kao fiziologu jasna ta veza?
No, nemojte tako, gospodine Snarski, govorite gluposti.
Zaista, Ivane Petroviću, ja baš i nemam nameru da prodrem u pasju dušu.
A ja imam nameru da prodrem u dušu čoveka, gospodine.
E, onda se setite Darvina. Ja mislim da se vaši psi samo ljute.
Mislite vi šta hoćete, ali ja znam da se nijedan moj pas nije naljutio kad odbija da primi hranu, već da ima neku uspomenu.
Na današnji dan 1937. godine preminuo je Tomaš Masaryk, češki državnik, političar i filozof. Bio je profesor filozofije na Praškom univerzitetu, borio se za autonomiju Češke i protiv dominacije Habsburške monarhije na Balkanu. 1918. godine postao je prvi predsjednik Republike Čehoslovačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
My heart will not be close to you, it may
22 minuta je do 10 časova. Uvredljiva objava na zvaničnom Facebook profilu austrijskog kancelara Sebastijana Kurca koštaće jednu Austrijanku 1000 evra. Kozmetičarka je 13. decembra kancelara zbog korona mera nazvala siromašnom budalom i poželjala mu da primi otrovnu injekciju. Pred sudom žena se izvinila za svoju objavu i dobila od suda ponudu da se slučaj reši sa novčanom kaznom u visini od 1000 evra. Sudija Eger je rekao da će, ako optužena kaznu plati od roka od 6 meseci, čitav sudski postupak biti obustavljen. I državno tužilaštvo optužilo je ženu iz Čelamzea za krivično delo uvrede, pošto je preko Facebooka i time javno uvredila kancelara. Za to delo krivični zakon predviđa zatvorsku kaznu do 3 meseca ili novčanu kaznu u visini do 180 dnevnica. Fino. Nije novčana kazna tačno precizirana, nego, mislim, jeste tačno precizirana, ali nije ona fiksna suma, nego koliko zarađujete, pa 180 puta toliko. Dobro. Kod nas kazne se ne plaćaju trenutno, nije aktuelno za ovakve stvari, već za puštanje muzike u objektima. Komunalna milicija u Beogradu od petka, zaključno sa jučerašnjim danom, kontrolisala je 750 ugostiteljskih objekata i ispisala 8 prekršajnih prijava za ugostitelje koji nisu poštovali meru zabrane emitovanja muzike. Rukovodilac sektora unutrašnje kontrole komunalne milicije Ranko Šekularac rekao je da je broj prekršaja mali, ili pozvao sve ugostitelje da poštuju odluku grada o zabrani emitovanja muzike u baštama radnim danima posle 22 sata i petkom i subotom posle 23 sata. Mogu reći da je ljudima tamo oko SDPR-a Novi Beograd, Novi Merkator, svanulo od kako je ova uredba doneta. Postoji jedan klub koji je u poslovnoj zgradi i okolo su poslovne zgrade, ali tako je odvaljeno bilo da bukvalno nisu mogli da na svojim terasama razgovaraju, koliko je bilo glasno u celom tom kraju, pa eto, ova odluka i te kako je dobro pozdravljena u ovom kraju grada, a verujem i svuda gde su bašte i gde su stambene zgrade i prozori iznad toga. Idemo mi sada u Šabac. Anja Petrović iz Bogosavca kod Šapca od ove jeseni studiraće inženjerstvo na Oksfordu zbog izuzetnih rezultata na prijemnom ispitu i tokom školovanja u matematičkoj gimnaziji. Prestižni univerzitet joj dodelio jednu od samo tri internacionalne stipendije. Vera Mitrović Kočin.
Osim znanja, u Veliku Britaniju poneće i omiljene knjige. Od 1200 prijavljenih srednjoškolaca iz celog sveta, Anja Petrović je izabrana među 170 najboljih. Posle zadataka iz matematike i fizike u okviru prijemnog ispita, razgovarala je i sa budućim profesorima.
Ovo je jedan od najboljih fakulteta na svijetu. Negde oko 20 britanskih premijera je studiralo baš na Oksfordu. Imala sam dva intervjua od po 45 minuta, gde sam pred profesorima sa Oksforda rešavala određene zadatke i gde je veoma važno pokažete neki vaš način razmišljanja i da li možete da se snađete u novim situacijama.
Anja Petrović bila je učenica mentorskog odeljenja matematičke gimnazije. Vlasnica je dve Vukove diplome i brojnih medalja. Među njima najlepše sija bronza sa internacionalne juniorske naučne olimpijade.
Sve je počelo negde u osnovnoj školi kada je učiteljica primijetila moj talent za matematiku i onda mi je često davala neke dodatne zadatke na času, pa smo vidjeli da meni to dobro ide i onda sam otišla na prvo takmičenje. Meni je to bilo interesantno jer sam prosto dobila 5 problema i imala 2 sata da razmišljam o njima i da ih radim. To učenje je neki način da bolje razumim svijet oko sebe i prosto kada radite ono što volite, onda uspjesi sami dolaze.
Zbog izuzetnih rezultata Anja Petrović od grada Šapca pred put u Oksford dobila je laptop računar. Njenim putem želi da krene i mlađi brat Boško. Osim 50.000 evra za godišnju školarinu na jednom od najboljih univerziteta, obezbeđeni su joj i smeštaj, hrana i povratna avionska karta.
Lepša od nje na svetu to.
napustila sad.
Minuta je do 10 časova, kao i što ste navikli radnim danima tokom cele ove godine. Pred kraj jutarnjeg programa slušamo Karavančiće, to su izvodi iz emisije Karavan, koji priprema naš kolega iz zabavne redakcije Aleksandar Stojadinović, a sve to povodom obeležavanja 60 godina Karavana, emisije koja ima najduži staž, satirične emisije, najduži radijski staž, kažu, na svetu. Ajde da čujemo šta je za danas pripremio. Današnji Karavančić nosi naslov Buve imam, a za ostalo ćemo lako. Napisao ga je Momčilo Dragićević. Naslov bi slobodno mogao da glasi i Preko buva do zvezda.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Junak priče Momčila Dragićevića, buve imam, a za ostalo ćemo lako. Može biti i naš čovek, ali isto tako i još i više. I čovek sa svih meridijana ovoga sveta.
Vidite, sa mnom vam stvari stoje ovako. Izgledi veliki, kako se to fino kaže, svijetle perspektive i široki horizonti. Toliko što se budućnosti tiče. Znači, bolje ne može ni da se zamisli, ni da se poželi. Uostalom, pogledajte sami kako stvari izgledaju.
Od nepoznatog, siromašnog čovjeka do artiste i umjetnika samo jedan korak, i to mali. Dakle, glavno je da čovjek zakorači, da se otisne, a kasnije sve je lako.
Jer od običnog, neuglednog artiste, dresera buva, pa do zvijezde velikog svjetskog formata i glasa, opet samo jedan korak. Istina, malo veći i duži korak, ali lako ćemo i zato. Nešto više truda i bit će sve u redu, zar nije tako?
Kako u naše vrijeme stvari stoje, od velikana, umjetnika, ljubimca publike i vladara sjajnih arena, pa do bogataša, stiže se za čas, za tren. Znači, tu smo.
Eto vidite, život je danas lijep, samo treba htjeti, željeti i znati. Onaj ko zgrabi u pravom trenutku, lako će dogurati do postolja slave, sjaja i blagostanja, jer tako vam je to u svijetu umjetnika.
Danas siromašan artista, a već sutra, recimo, slavni dreser buva. Da, bilo i takvih slučajeva. Slušali ste? Jeste čitali?
Eto, sad je i vama jasno da su se predamnom otvorili široki horizonti. Da su se, ako vam tako ljepše zvuči, ukazale svijetle perspektive. Ja znam da ćete mi vi jednoga dana pljeskati, da ćete mi se diviti, da ćete me obožavati. To je ono pravo. To je život velikana, zar ne?
Da.
Šta sam ono htio još da kažem? Da, artista. Ako ćemo pravo, ja baš i nisam neki artista, ali mogu da postanem. Ostaje mi samo da naučim da dresiram buve, a onda ćemo lako. Sve ostalo dolazi samo po sebi.
Samo ovaj...
Vidim, dragi prijatelji, namrštili ste se. Čudite se, što u sve ovo petljam buve? Pa kako ne shvatate o čemu ja pričam čitavo vrijeme? Tu je moja životna šansa, tu su one silne perspektive, ali ne treba kriti ni trenutno stanje. Za sada tu smo ja i buve.
6 minuta je do 10 časova, evo pred kraja ovako stiglo mi je screenshotovana jedna lepa priča sa stranice Beautiful Animals. To je rumunski futboleri su tokom godinu dana na svakoj utakmici promovisali udomljavanje napuštenih pasa iz lokalnih azila, a na tribinama se nije zapalila ni jedna petarda, niti bilo koje drugo pirotehničko sredstvo upravo da ne bi traumirali pse koji se pre utakmici iznose na teren. Evo, to je slatko ovako, ima i fotografija sa rumunskim futbolerima, ruke pune kučića, pa eto, jedan od lepih načina da se promoviše udomljavanje pasa i rešavanje ovog velikog problema. To bi bilo to od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa. Uživajte u ovom lepom vremenu koje će trajati do četvrtka. Još jednom da ponovimo dugoročnu prognozu koja kaže da će sutra biti, danas temperatura od 28 stepeni do 32, sutra pretežno sunčano, a u četvrtak umereno na oblačenje, pa od petka promenljivo oblačno, ali i dalje toplo. Ono što nam stiže je zahlađenje za vikend i to će temperature pasti od 5 do 8 stepeni. Ovo iznad proseka od 28 do 32 stepena znači sve do vikenda. Iskoristite ovo lepo vreme. Sa vama su od jutros u pola sedam Aleksandar Kostić za Mix Pultom, muzička urednica Aleksandra Paladin, producent Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1.
Sunrise, this is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria. As I rode into town, the sun going down, all the windows were barred, there was no one around, for they knew that I'd come with my hand on my gun and revenge in my heart for Maria, my dearest departed Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Laughter echoed across from the end of the street. There was the man I was burning to meet, and my mind was so calm and so clear as I took my revenge for Maria. And he fell to the ground, raising dust all around. Knew he was dead long before he went down. It was quick, it was clean, made it easy on him, which is more than he did for Maria, when he did what he did to Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. This is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria.